Les tiene qua il presente a me fitta da vedo. Presente da Messia e talmente al Spirito Santo. Amen.
Għallet sessa kollu ġdan il-mahna uħedġa xil-għamlu b-spirti tijek biex da kollu li ħna namlu f-din il-kamra jkun ta' gloria li l-ekku ta' ġiet l-poplu ta'na. Mistijena li t-fisnu jek id-għadda s-ismek t-ġi saltnati kiku li t-tint kif s-samek dan fl-art.
Għawza ta' kollu matina l-una f-na dobita pa' ma' nafu ma' ta' daħannix f-diġri biex għalli s-samek d-deni.
Malik Marija b-rgħetzi minnija l-mulejmija kim birkanti f-stinnisa un birk l-frotta ġiftijek ġesu.
Għaddi sa' Marija ma' l-għatla għalli mitin binisa f-sieta ma' ta' namen.
Gloria li l-mistijena li l-libanu li l-spirti s-samek. Kif kemmi
b-dun s-sadim għadim ta' dim għamen. Kisa' Messija ta' min l-spirti s-samek. Nġi għaj minuti, saqsi jekk hemm xi korrezzjonijiet. Jidelli m'hemmx korrezzjonijiet, mela minuti qed jiġu issa approvati, grazzi. Informazzjoni mis-sedja. Impoġġi punt tal-Kamra, rapport b'isem EU 2025 li huwa rapport ġenerali dwar l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea pubblikat skont l-artiklu 249 paragrafu 2 ta' trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Niġu mill-ewwel għad-domandi parlamentari, sejjaħ li l-ekonomi Robert Kutajer biex jekk ufisem novi Aidin Delija, ta' minn domanda parlamentari 2.1967 il-Ministru għas-Saħħa u Anzjanata Attiva.
Grazie, Mr. Speaker. Una sorta di aprile, colleghi, con me la ti segui, namel domanda fe sem l'onorevole Adrien Delia, domanda legge per numero 3.11, de Samia Sabausetti, l'onorevole ministro Gioia Tienamela.
Sì, per essere il ministro Gioia Tienamela, l'etnizia Fuxol, il segretario parlamentare.
Ivo, Mr. Speaker, nel referi l'onorevole interpellante a tua gibo tal mistoqsija parlamentari 32.963.
Nimxu għad-domanda li jmiss, nirġan seħlek u novi Aidin Robert Kutajja, fisem novi Aidin Delija, ta' domanda 32.963 fuq il-kontratt tal-isptarijiet, valur ta' ħlasijiet li għandhom mistennija, il-Ministru ġew qed jingħabilha.
Domanda 32.968 fisem l-Onorevoli Adrien Delija, l-Onorevoli Ministru tas-Saħħa ġew qed jingħabilha.
Sia segretario parlamentari Malkien Pola Ġuzgali.
Nerġa' nirreferi l-onorevoli interpellant għat weġiba tal-mistoqsija parlamentari 32.963.
Rożjan Kutajja, domanda supplementari.
Parlamentari wieħed mid-diversi servizzi li għaw taħt ir-responsabilità tiegħek huwa dak tal-Meals on Wheels. U propju dwar dan is-suġġett xtaqt nistaqsik sabiex taġġorna lill-Kamra dwar x'inhu eżatt dan is-servizz minn huwa intitolat għalih, forse tista' tagħti anke informazzjoni dwar l-operat tiegħu minn huwa eliġibbli biex jieħu dan is-servizz u jekk hemm x'anke ħsibijiet illi dan is-servizz ikompli jissaħħa biex finalment anke daw kollha li qegħdin jirċevuh ikunu kuntenti. Grazzi ħafna.
Sejja segretar parlamentari Malkien Pola Ġuzgali.
Iva, Mr. Speaker, fil-fatt dan is-servizz huwa wieħed mis-servizzi li jingħata ma' mhux kliniċi. Ilu jingħata u fil-fatt bħala servizzu nista' ngħid li huwa servizz popolari ħafna. Fil-fatt dana u eliġibbli għall-anzjani kollha, isir ħlas sussidjat severament minnaħa tal-gvern fejn isir ħlas żgħir ħafna għal ikla kuljum. L-ikla hija maħsuba minn qabel hemm menu apposta li hu maħsub u allura hija ikla preparata sabiex ikun ta' tkun ikla nutrittiva għal bżonnijiet tal-anzjan. Tagħmel insemmi li fil-fatt ma hemmx lista ta' stennija għal dan is-servizz għaliex kull min isaqsi għal dan is-servizz aħna nofruhulu. Lan tagħna huwa ovvjament s'intendi sabiex dejjem inżommu l-anzjani kuntenti u komdi u naraw ukoll ikunu fistat ta' saħħa tajba għaliex jekk ikollhom ikel bnin, ikel kif suppost u jkunu jistgħu ikollhom dan is-servizz ġewwa djar tagħhom, ovvjament huwa ta' serħan il-moħħ. Kemm għall-qraba li ovvjament jafu li l-anzjan tagħhom qiegħed jiekol ikla bnina u m'għandhomx għalfejn jippreparawlu li kellhom. Ma fl-istess waqt ukoll qiegħdin jaraw li l-anzjan qiegħed jgħix kuntent f'daru. Fil-fatt is-servizz tal-Meals on Wheels isir iseħħ diversi drabi matul il-ġurnata għaliex ikun hemm diversi ikli differenti li jingħataw lill-persuna. U fil-fatt taw flotta ta' vannijiet vetturi apposta li jitwassal l-ikel sħun wara l-bib ta' d-dar ta' dak li jkun u skont l-eżigenza li jkun ordna u stess mill-menju tiegħu sabiex ikun jista' jitwassal fid-dar tiegħu għall-kumdità tiegħu. Grazzi, Mr. Speaker.
Domanda supplementarja bi Pola Mr. Bonici.
Grazzi, Sur President. Xtaqt insaqsi lis-segretarju parlamentari dwar is-solitudni. Vera illi fil-budget ma issemma xejn dwar is-solitudni, imma jekk jaħsibx illi waħda mill-miżuri illi tista wkoll tkun qed tgħin lill-anzjani tagħna illi jbatu mis-solitudni illi kollhom internet b'xejn. U allura jekk jaħsibx illi internet b'xejn għall-anzjani illi tal-inqas dawk li jgħixu weħedhom jistax ikun ta' benefiċċju biex hekk ikunu jistgħu jikkomunikaw kemm mad-dinja barra kif ukoll mal-familja tagħhom. Grazzi.
Segretario parlamentare Mekken Paggio Sgaglia.
Grazie onorevole collega. Hemm diversi metodi kif wieħed jista' jiddiskrivi s-solitudni. Dan għaliex? Is-solitudni mhux biss tista' tkun ġejja mill-fatt li persuna huwa waħdu fiżikament, imma jista' jkollok persuna li jkun imdawwar minn diversi nies fiżikament mhux waħdu, imma huwa maqtuħ mill-komplement. Case in point, per eżempju, huwa persuna li jista' jkun fis-solitudni jekk għandu problema ta' smigħ. Għaliex ma jkunx qed jisma, qiegħed imdawwar bin-nies, imma mhu qed jikkomunika xejn għax ma jistax ikun qiegħed jisma' x'inhu jintqal u allura ikun qiegħed fis-solitudni. U għalhekk importanti li l-istrateġija rigward is-solitudni tittieħed minn diversi aspetti differenti. Fli wieħed jara is-solitudni fil-fatt. U każ wieħed minnhom qed insemmi kombinazzjoni din il-ħaġa jafu biżejjed l-anzjani hemm barra kemm bħalis se jirċievu kartuna rroża għal dawk in-nies li huma eliġibbli li uħud minnhom ma kinux jafu li huma eliġibbli ma dan il-gvern tajjilhom mara hu stess għandhom flok stennihom ġejjin għandu tajjilhom u permezz hekk dawn huma kwalifikati għal testijiet ta' smigħ b'xejn imma mhux b'hekk biss għax it-testijiet ta' smigħ b'xejn nagħmluhom il-kulħadd imma f'dan il-każ anke li nagħmluhom hearing aid b'xejn. U allura hija xi ħaġa importanti li minna nifisha dik diġà qed tiġġieled is-solitudni u għalhekk importanti li tħares leha b'firxa u b'vista wiesa. Issa jekk imbagħad ħa tħares lejn il-fatt tal-internet li jkollok l-internet fid-dar hija xi ħaġa pożittiva mela le u nista' ngħid li dan il-gvern qiegħed jaħdem fuqha, però rridu noqdu attenti, rridu noqdu attenti. Li bħalma għandna ċertu aspetti li għandhom l-aspett pozittiv tagħhom bħalmija l-internet, ma rridu noqdu attenti li ma nirreplejsjawx il-kuntattu man permezz tal-internet imbagħad minn naħa l-oħra. Jiġifieri fil-waqt li nista' ngħidlek li qegħdin naħdmu fuqha, però waħda mill-iktar affarijiet importanti huwa wkoll it-tarif li aħna qegħdin nofruh sabiex persuna jara li jkun jista' jersaq hemm barra u jiftaħ lilu nnifsu fejn hemm bżonn jitkellem, għaliex hija xi ħaġa importanti ferm ukoll per affarijiet oħrajn li qegħdin nagħmlu fl-ACC għandna psychotherapy unit. Is-psychotherapy unit li saftit żminilu kienet qiegħda tnejn min-nies illum telet il-fuq minn tminja u li fil-fatt dawn qegħdin jgħinu ħafna sabiex anke jgħinu anke persuni li qed ikollhom problemi ta' natura psikoloġika li qed jiġri għalhekk minħabba l-fatt ta' solitudni. Ġifieri għalkemm qegħdin naħmu fuqha ma nistgħux inħarsu lejn dan l-aspett biss, Mr. Speaker, bħala metodu kif nistgħu niġildu solitudni. Grazzi.
Grazzi ħafna, Sur Speaker, Segretarju Parlamentari. Tista' tindikana meta se jiġi pubblikat l-standards regolatorji tal-OPSA? Grazzi.
Segretarju Parlamentari, Mekken Paggio Sgaglia.
Grazzi, kollega. Iva, daw l-standards huma xi ħaġa importanti ferm. Għaliex iktar ma dan is-settur, partikolarment tal-anzjanità, u partikolarment tal-kura fl-anzjanità qiegħed jespandi u qiegħed dejjem isir investiment qawwi fih kemm min-naħa tal-gvern u anke min-naħa tal-privat, u allura importanti ferm li jkollna standards regolatorji. U kien hemmhekk li nħass li għandu bżonn ikun hemm standards apposta, ibda biex kien hemm il-bżonn li ssir awtorità apposta u dak seħħ sentejnilu li twaqfet l-awtorità għall-standards tal-anzjani. Issa li ġara huwa li kien hemm regolamentazzjonijiet, però rajna li dok ir-regolamentazzjonijiet jiġu aktar strutturati fuq il-bżonnijiet tal-anzjani u naraw li jiġu compiled. Ma kienx biċċa xogħol żgħira, kienet biċċa xogħol kbira li inkludiet ħafna konsultazzjoni wkoll ma' diversi stakeholders, ma' diversi anka service providers li qed jagħtu dan is-servizz u minn hemmhekk ħriġna għal dan il-qafas ta' standards. Mhux hekk biss imma jrid ikollhom il-backup ukoll legali, allura kien hemm bżonn anka ċertu legal notices li rridu jseħħu pari passu. Issa wasalna fil-fażi li dan għaddew minnaħa ta' kabinet u allura ħaj jinfetħu għall-konsultazzjoni pubblika li nista' ngħid, onorevoli kollega, li l-konsultazzjoni pubblika ħa timxi sabiex kil-bambini rrid inħabruha sa mhux aktar ta' 30 ġimgħa ta' April. U allura hemmhekk se nkunu qegħdin nifirxu dan l-standards għal l-iskrutinju ta' kull persuna li hemm barra u mbagħad minn hemmhekk inkunu nistgħu noħorġu b'regoli kif suppost. Li fl-aħħar mill-aħħar huma l-bżonn tal-anzjani tagħna kollha. Grazzi.
Nove Polla Mr. Bonici domanda supplementari.
Segretarju parlamentari, din il-ġimgħa smajna wkoll b'każ illi ma rridx nikkommenta ħafna fuqu għax ovvjament qiegħed il-qorti dwar persuna ta' fiduċja illi abbużat minn anzjana finanzjarjament. Xijat jagħmel il-gvern biex jara illi kemm jista' jkun l-anzjani tagħna ma jsofrux abbuż finanzjarju. Grazzi.
Segretarju parlamentari Mike Polla Ġuzgaglia.
Kollega, hija xi ħaġa inkwetanti ħafna u sfortunatament huwa tip ta' reat kriminali li rridu nieħdu ħsiebu għaliex hija xi ħaġa li ġġib magħha id-dinja moderna kultant hija ġġib magħha t-teknoloġija moderna. U ġġib magħha wkoll il-firxa ta' anzjani li għandna li magħhom ikollhom diversi nies ta' ċertu konfidenza li kollhom magħhom li jkunu qegħdin jgħinuhom. U għalhekk one hija importanti r-regolamentazzjoni kif issir kif suppost. Imma tu huwa importanti l-kollaborazzjoni li sseħħ bejn id-diversi entitajiet tal-gvern. Waħda minnhom hija fil-fatt mal-Victim Support Agency. Ta' min infakkar li aħna għandna żewġ Memorandum of Understanding mal-Victim Support Agency kemm minnaħa tal-AACC, l-Active Aging and Community Care. U għandna wkoll mal-obsa fil-fatt mal-Awtorità tal-Istandards għall-Anzjani żewġ MOUs mal-Victim Support Agency li fihom bihom permezz tagħhom aħna qegħdin naraw li kollna l-anzjan protett minn dawn it-tip ta' abbużi. Mhux hekk biss però. Hemm ukoll il-parti mill-ftehim huwa li jsiru diversi sezzjonijiet ta' tagħlim lill-anzjani tagħna. Fil-fatt, fil-bidu tas-sena l-oħra konna attendejna għal dawn sezzjonijiet ta' taħriġ li jseħħu fl-Active Aging Centers u għalhekk nisħaq li l-Active Aging Centers huma importanti għaliex huma l-ġabra fejn ikollok diversi anzjani li qegħdin hemmhekk, qegħdin jitgħallmu, qegħdin jaraw s-servizzi għandhom offruti għas-servizz tagħhom. U minn hemmhekk ikunu jistgħu jfirxu għall-kumplament. Niftakar dakinhar għedtilhom jiena l-anzjan tilhom intkom hawnhekk qegħdin kollha ambaxxaturi. Qegħdin ambaxxaturi għal sħabkom kollha li qed jiexu fil-kumitat biex tgħidulhom x'servizzi hawn. Għaliex sfortunatament mhux dejjem tagħmel kemm tagħmel propaganda, tagħmel kemm tagħmel marketing, imma mhux dejjem tista' tilħaq daqskemm tista' tilħaq il-kelma bil-fom. U għalhekk naħseb li fil-fatt ta' min inkomplu naħdmu ktar fuqhom, ħankomplu dejjem nintensifuha fejn ikun hemm bżonn, we are open for discussion, we are open for ideas, imma sfortunatament dawn it-tip ta' attitudni tista' dejjem isseħ u aħna naraw li kemm jista' jkun in-naqs huwa kemm jista' jkun dejjem mill-inqas. Grazzi.
Alex Muscat, domanda supplementari.
Grazie, Mr. Speaker. Segretarju parlamentari, naf li palissa għaddej xogħol istigat mill-Ministeru tiegħek fuq djar tal-anzjani eżistenti jew sansi tranka dawk ġodda li qed jinbnew qed nirreferi għal xogħol fuq id-dar tal-anzjani tal-Imsida u anka il-refurbishment works li għaddejn palissa fil-dar tal-anzjani ġewwa l-Mosta. Tistax taġġorna ftit din il-Kamra dawn ix-xogħlijiet fiex waslu palissa.
Segretarju parlamentari Mike Polla Ġuzgaglia.
Grazzi kollega, hemm l-istess sħiħa. Ħan semmi però dawk li semmejt inti u jekk ikolli ċans nippermetti nipprova nsemmi daqsxejn oħrajn. Mela, bħalissa it-tender tal-imsida huwa mirbuħ u naf li qegħdin isiru l-applikazzjoni ta' il-planning authority sabiex ovvjament jiġi approvat il-proġett ħalli kemm jista' jkun jitlaq. Ejja nfokru li dan is-sit huwa mwaqqad diġà bil-lest huwa mħammel lest u allura il-xogħol preparatorju m'għandux jieħu daqshekk żmien sabiex jibda. Fil-każ tad-dar tal-anzjani ta' Bormla, li nistanajt li bħalissa daħal ant il-planning authority u kol il-permess sabiex jibda twaqqih tagħha u jiet fi stadju avvanzat ħafna u koll il-permess sabiex jibda l-bini kif supposta din id-dar state of the art li ħajkolna ġodin iż-żona tant importanti f'Malta r-raġuni li qiegħda fin-naħa tan-nofsinhar ta' Malta u hija nkunu ċari fin-naħa tan-nofsinhar ta' Malta għandna ammont ta' djar tal-anzjani milli għandna fin-naħa tal-iktar taċ-ċentru u iktar tan-naħa ta' fuq ta' Malta. Dan għaliex ovvjament ċertu investimenti li saru dejjem seħħew f'dik iż-żona u allura kemm jista' jkun dejjem aħna nixprunaw fin-naħa tas-sawt. Nifhem ukoll li hemm diversi wkoll investimenti ta' estensjonijiet ta' djar tal-anzjani u anka djar tal-anzjani ġodda li qegħdin iseħħu fis-sawt ta' Malta wkoll fiż-żona tan-nofsinhar ta' Malta. Ovvjament s'intendi aħna kemm jista' jkun nippruvaw għalkemm ikollna requests ħafna sabiex kemm jista' jkun dak li jkun imur ġodar tal-anzjani viċin tad-dar tiegħu kemm jista' jkun nippruvaw nakkomodaw il-bżonnijiet ta' kulħadd imma l-limitazzjoni huma li huma u allura nippruvaw kemm jista' jkun inqasmu dak li jkun skont iż-żona minn fejn ġej. Fl-istess waqt ukoll għaddej refurbishment b'saħħtu ħafna u wasal fi stadju pjuttost avvanzat li niftħu l-ewwel fażi tiegħu tal-imtarfa sabiex inkunu nistħu niftħu s-sular ta' fuq li se jkun komplut fi żmien fil-futur qarib u allura hemmhekk inkunu nistgħu wkoll indaħlu l-anzjani li kellna noħorġu minn hemmhekk u marru ġo djar tal-anzjani oħrajn sabiex nerġgħu jirritornaw ġo dik id-dar tal-anzjani u fl-istess waqt ukoll għaddej ix-xogħol tal-ġoddar tal-anzjani tal-mosta fejn bażikament bħalissa wasalna fl-istadju li qegħdin nagħmlu nibdlu dranaġġ kompletament fin-naħa ta' isfel. U allura hija xi ħaġa li waslet daqsxejn qiegħda f'fażi partikolari, però sar ħafna xogħol ukoll fejn jidħol madum fin-naħa ta' fuq, fejn jidħol anke bdil strutturali, twieqi ġew bibien ġew twieq u bdilna kompletament l-orjentazzjoni li kien hemm ġibilda mhux qed nitkellmu refurbishment żgħir, imma refurbishment kbir saħansitra anke fid-dar tal-anzjani tal-mosta kellna nagħmlu planning authority application għaliha sabiex inkunu nistgħu nagħmlu dan it-tibdil anke strutturali li seħġa għad-dar. Għaliex qassamniha b'tali mod li nkunu nistgħu nagħmlu l-kmamar kollha li kollhom tieqa għal barra, arja, ċirkolazzjoni kif suppost u allura tkun iktar il-bżonnijiet tal-lum jien niftakru dawn kienu djar tal-anzjani pjuttost antiki, ma ħassejniex li kien hemm il-bżonn li kellhom jitwaqgħu però kellu jsir bdil strutturali fihom u għaddej ukoll. Fl-istess waqt ukoll aħna qegħdin naraw ukoll investiment qawwi min-naħa tal-privat li jiena marra fukoll li għandna ħajkollna dar tal-anzjani kil-bambini rid oħra qrib lejn l-aħħar ta' din is-sena jew forsi l-bidu tas-sena d-dieħla li jaf tkun ukoll available on the market u aħna kemm jista' jkun dejjem naraw li għalkemm naraw li l-istandards ikunu miżmu minn kif suppost però bħala gvern nieħdu gost li jkollna l-investiment tajjeb mill-privat sabiex aħna fl-aħħar mill-aħħar nkunu nistgħu nofru servizz tajjeb. Grazzi.
Sarju parlamentari naf li l-investiment min-naħa tal-gvern fejn jidħol San Vincenz de Paul huwa wieħed b'saħħtu. Qegħdin naraw qatt ta' servizzi ġodda wkoll jingħataw minn ġewwa San Vincenz de Paul u forsi x'għad nistaqsik x'inhu huma dawk is-servizzi li attwalment qegħdin jingħataw u x'hemm ippjanat bħala servizzi li jibdew jingħataw fil-futur u anke x'inhi l-viżjoni tiegħek għal proprju San Vincenz.
Segretario parlamentari Malcolm Polages Guy.
Mr. Speaker, San Vincenz huwa ġojel. Ġojel għar-raġuni li s-sistema ta' kura li għandu fih. Nissogranejt li mhijiex biss ta' kwalità partikolari biss u Malta mhija ta' kwalità partikolari anke ġewwa l-Ewropa. U dan ngħidu bikburija u ngħidu wkoll b'responsabilità. Fil-fatt San Vincenz qegħdin dejjem aktar nagħmluh kumpless. Qabel kien post fejn ikollna long term care u allura jkollok anzjan li mar hemmhekk sabiex qatta l-kumplament ta' ħajtu jgħix ġewwa fih. Imma aħna komplejna ninvestu ħafna aktar fuq u fil-fatt tul dal-aħħar sentejn ġibnilu liċenza ta' sibtar. U mhux talli hekk biss talli qegħdin inkomplu ninvestu bis-saħħa kemm fil-kwalità ta' kura ta' carers u nurses, imma anke fil-kwalità ta' kura medika. Fil-fatt, San Vincenz, il-kura medika li qegħdin noffru fih qiegħda tkun dejjem aktar speċjalizzata u qiegħda tkun ukoll dejjem aktar mhux biss mixħuta fuq l-anzjanità in ġenerali, imma anke fuq tipi speċjalizzati ħafna ta' anzjanità. Insemmi biex lew ma kellna rajna li kollna sara ta' kura paljattiva xi ħaġa li qatt ma rajna qabel. Fejn ikollok anzjani li waslu fi stadju partikolari f'ħajjithom li hemmhekk għandna kura speċjalizzata fuqhom, konsulent speċjalizzat fuqhom, nurses trainjati speċjalizzati fuqhom, black equipment kollu li kif suppost, u fejn hemmhekk tidħol ġodi nissala u tara l-kura mhux biss mod hija kif suppost, imma anke b'dinjità kbira u minn hawnhekk ma nistax ma nsellimx u ma nirringrazzjax il-ħaddiema li jaħdmu hemmhekk minn qalbi. Rajna wkoll l-investiment li seħħ bħalissa fil-pilot renal unit li għandna ta' 5 magni li qed iseħħ hemmhekk għall-benefiċċju kemm tal-anzjan infushom li qegħdin residenti hemm ġew imma anke minn barra b'nursing speċjalizzat u anke b'input minn tobba speċjalizzati fuqhom għandna l-ħsieb ta' ovvjament renal unit ħafna akbar minn hekk li ħad tkun qiegħda kollha 18 magna u allura tkun tikkompara litteralment kważi ma' renal unit tal-Mater Dei sabiex ikollna aktar treatment kif suppost. Ħanaraw il-ftuħ ta' sala psikoġerjatrika u allura anzjani li jkollhom problemi ta' saħħa mentali minħabba dimensja jew ħabba mart ieħor flok jiġu kkurati Mount Carmel ħajġu kkurati hemmhekk ukoll u qegħdin naraw ukoll bħalissa is-sala tal-kura intermedjarja. Di hija kunċett li qatt ma daret qabel, Mr. Speaker, Joe San Vincenz, din hija kura li l-anzjani jidħol hemmhekk nikkurawh u nibatuh lura d-dar. Qatt ma kienet seħħet qabel kif bniedem jidħol minn ġol kanċelli ta' San Vincenz. Qabel kienet li jidħol hemmhekk u jibqa' hemmhekk. Illum le, qegħdin naraw li qed jiġi kkurat hemmhekk. U fil-fatt kellna sala ta' 16-il sodda, tlajna sala ta' 20 u żdiedet għal sala ta' 40 u qiegħda fully occupied. U hemmhekk qegħdin naraw kura eċċellenti u da ma niġdux jien, imma jiġduh kemm ir-residenti infushom, kemm il-pazjenti infushom imma anke l-qraba tagħhom li minn hemmhekk jiena hawnhekk insellmilhom kollha. U nsellem ħafna lil ħaddiema dik dejjem ngħidha. Grazzi.
Davina Samutħili, Naman Sanitar.
Grazzi ħafna, segretarju parlamentari, tista' tindikanna servizzi jiġu offruti fiċ-ċentru tal-anzjanità attiva fir-Rabat, kemm hemm forsi anzjani li qed jattendu jekk hemm xi possibiltajiet li s-servizzi toffru aktar servizzi għal dawn in-nies li jattendu hemmhekk. Grazzi.
Segretarju parlamentari Bekkin Pola Ġuzgaj.
Grazzi onorevoli kollega, fil-fatt ir-Rabat kien l-aħħar ċentru tal-anzjanità attiva li ftaħna huwa Is-36 wieħed mill-kullana ta' ċentri anzjanità attiva li għandna ġewwa Malta. Ħanajt li hu, jiġifieri ċentri tal-anzjanità attiva bdew taħt amministrazzjoni nazzjonalista, kienet inizjattiva tajba ħafna u aħna komplejna nibnu fuqha għax hekk jirrikjedi tmexxija serja li inti fejn ħadd ieħor ikun għamel give credits where it's due kienet xi ħaġa importanti ħafna bdiet u aħna komplejna nespandu fuqha. U dik hija xi ħaġa li aħna komplejna dejjem inżidu. Issa wasalna l-36 ċentru tal-anzjanità attiva, daw qabel kienu jmorru ħaddingli, u fil-fatt li ġara, ovvjament s-intendi rabtin kontenti għaliex jistgħu jaħdmu ġol Rabat stess, però mhuwiex biss magħlu għal-residenti tar-Rabat. Jiġifieri huma miftuħ anke għar-residenti ta' madwar, jagħmlu l-applikazzjoni li għandhom bżonn jiġu enrolled u jmorru hemmhekk. S'issa għadu ġdida għadu kif infetaħ 15 tleġimat ilu. Fil-fatt bħalissa għandna bej wieħed u ieħor 30 enrolled ġofih, imma din l-ammont anzjani ħajkompli jiżdied żgur definittivament għaliex il-kelma timxi ħafna u qed tiġri. X'affarijiet ta' servizzi li għandna. Wieħed mill-iktar affarijiet żbieħ li hemm ġofih huwa tagħlim li qed iseħħ speċjalment minnaħa tal-ispeċjalisti fejn jidħol diabetic foot care. Jiġifieri l-kura fejn tassajn għall-anzjani diabetiċi kemm għal dawk li jkunu qegħdin hemmhekk imma anke raba tagħhom li jkunu qegħdin magħhom. Crafts. Il-crafts hija xi ħaġa jiena nista' ngħid li hawnhekk issa drajthom iċ-ċentri tal-anzjani, jiġifieri naħseb drajthom bl-amment. U kważi nis-sogra ngħid li hemm diversi ċentri tal-anzjani li kważi jispeċjalizzaw kollha fil-crafts tagħhom. Hemm tnejn in partikular, pereżempju, jispeċjalizzaw waħda minnhom huma fit-tpinġija. Għandhom it-tagħlim tal-arti ġo fihom huwa sabiħ immens. Hemm oħrajn minnhom li jagħmlu drama, hemm oħrajn minnhom li jagħmlu t-tisjir, jiġifieri hemm ċentru tal-anzjani in partikolari jagħmlu t-tisjir top u jgħalmu lil xulxin kif isajru, hemm affarijiet żbieħ li appuntu kif state il-kollega ta' il-kollega saqsitni fuq is-solitudni din hija waħda mill-iktar affarijiet li tiġġieled is-solitudni. Imorrulek hemmhekk ikunu qegħdin hekk biex imorru jerġgħu għal ċentru tal-anzjani fil-fatt meta tagħmilhom diversi sessjonijiet fil-ġimgħa jgħidulek darba biss. Dartejn biss kissa jkun imorru kuljum, imma ovvjament se intendi aħna naraw li jkollna t-tim stana speċjalizzati biex inkunu tinlaħqu ma' dik id-domanda. ħajkolna diversi affarijiet oħrajn ġo fihom, ġo dawn iċ-ċentri tal-anzjani, ġifieri fil-fatt anke ġo ċentru tal-anzjani tar-Rabat ħankunu qegħdin naraw li apparti crafts ħankunu qegħdin nagħmlu wkoll ċertu sezzjonijiet anke ta' tagħlim anke fuq affarijiet oħrajn konna tinsemmu l-ewwel fuq il-Victim Support Agency, ħankunu qegħdin nagħmlu anke fuq diversi affarijiet anke fejn tidħol kura ġol komunità ta' diversi marti ieħor u qegħdin naraw ukoll li ħajkolna servizz ukoll u nista' idħabru minnhaw fejn ħajkolna wkoll diversi użu ta' teknoloġija sabiex daw l-anzjani iva. Forsi qatt ma kellhom iċ-ċans li jmorru ġo ċertu postijiet u aħna permezz tal-użu ta' teknoloġija aħna ħduhom f'dawk il-postijiet. Hija xi ħaġa innovattiva sabiħa ħafna hija xi ħaġa teknoloġija fejn qed nużaw l-użu ta' teknoloġija fil-kura tal-anzjani u naħseb li ħadkun xi ħaġa sabiħa ħafna fil-fatt biex nużawha. Ta' min insemmi wkoll li ġewwa r-Rabat għamilna kunċett fejn nies li qegħdin ġo djar tal-anzjani ġo diversi postijiet ġo r-Rabat imorru ġo dawn il-postijiet tal-anzjani tal-anzjani ta' attiva u permezz tek jekk forsi kienu nqataw xi ftit għaliex kellhom joħorġu mill-komunità biex imorru ġo djar tal-anzjani, però permezz ta' dawn il-mumenti jerġgħu jiltaqgħu mal-anzjani ġol komunitajiet permezz ta' dawn l-inizjattivi u naħseb hija xi ħaġa sabiħa ħafna u xi ħaġa pożittiva immens li fil-fatt naħseb li qed tħalli l-frutt mixtieq. Grazzi.
Iva, novi Katja De Giovanni, nagħmel supplementari.
Grazie ħafna, Mr. Speaker. Onorevoli Ministru, s-saħħa u s-sigurtà f'kolunkwe post tax-xogħol, imma mhux biss fil-postijiet tax-xogħol manka għall-anzjani li nsabu rikoverati San Vincenzo. Allura x'taqtek tagħtilna ftit aktar dettalji fuq is-sezzjoni tan-nar u kif din ġiet upgraded u x'riżorsi hemm sabiex ikunu post verament sikur. Anki aħna bħala ċittadini nkunu nafu l-anzjani li qegħdin residenti fuq koll il-ħaddiema qegħdin nieħdu ħsiebhom kif jixraq. Grazzi.
Segretarju Parlamentari Malkien Pola Ġuzgalja.
Grazzi kollega. Punt interessanti da fil-fatt għaliex wieħed mill-investimenti li għamilna kien proprju fil-qasam tan-nar. Għax ovvjament iktar mal-kumpless ta' San Vincenz kompla jespanda, ovvjament jiżdiedu l-bżonnijiet tiegħu waħda minnhom kienet li kollna ovvjament sintendi tim apposta minħabba ċertu aċċidenti li jistgħu jseħħu. Kellna fil-fatt, sal-ħan sitra sa das-sajf stess kellna aċċidenti u hemmhekk wera dan it-tim kemm kien importanti, però minn hemmhekk ukoll irrealizzajna kemm huwa importanti li kollhom investiment f'tagħmir tajjeb għalihom u fil-fatt li għamilna din is-sena investejna f'vettura apposta li komplett tiġi stallata ta' permezz ta' tagħmir apposta sabiex tkun tista' titfi nirien li jistgħu jkunu kemm f'ċertu ovvjament postijiet ta' San Vincenz, manka fil-madwar tiegħu hija nkunu ċari li il-madwar ta' San Vincenz xorta within the grounds ta' San Vincenz għandek ħafna postijiet fejn jista' jkollok anke nar ta' diversi tipi differenti li jista' jkun jagħmel ovvjament detriment għas-saħħa tal-anzjani. Però xi ħaġa importanti, kollega, hija l-fatt li ġoswa li kollha ta' San Vincenz għandna diversi SOPs u protocols rigward incidenti li jistgħu jkun hemm tan-nar, diversi ovvjament fire extinguishers u anke naraw safeties, tinsiex. San Vincenz is il-kċina biss il-kbira, ġo kwalinkwa sala għandek diversi kċejjen differenti, ovvjament nużaw safeties, ta' ġo kull waħda, għandek diversi kċejjen differenti li jistgħu jintużaw mill-anzjani infushom u anke mill-istaff. Iġifieri permezz hekk inti tara li anke dawk il-postijiet kollha jkunu up to standard u kollha bis-safety measurements kif suppost. U xogħol anke n-nies tal-fire li għandna li huma trejnjati speċifikament li jaraw iduru jagħmlu r-ronda ġo San Vincenz, wan jaraw li ovvjament kollox qiegħed l-equipment qiegħed kollox kif suppost u kollox up to standard u fl-istess waqt jaraw li l-SOPs huma qegħdin milħuqha kif suppost biex ovvjament ikunu preparati. Iġifieri hija xi ħaġa importanti ħafna. U koll aħna qegħdin dejjem nofrulhom anke training kif suppost, trainjajnihom, qegħdin inkomplu nagħmluhom training u fejn ikun hemm bżonn anke ninvestu anke f'safety equipment, anke safety gear għalihom sabiex jaraw li huma jkunu qegħdin mill-ħoqin kif suppost u anke l-anzjani tagħna u kwalinkwa persuna hemm barra jkollu sserħan il-moħħ li l-anzjani qegħdin f'post sikur. Grazzi.
Niġġorta qiegħed ta' karti nsejħ Ministru tal-Finanzi.
Grazie, Sir President. In qiegħed fil-Mejda tal-Kamra, vis legali numru 57 tal-2026, Credit Institutions Fees Amendment Regulations tal-2026, informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numru 35017 u rapport annwali dwar l-amministrazzjoni tad-dejn tal-Gvern ċentrali maħruġ mit-teżor għas-sena 2025. F'isem il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi, jiniet fil-Mejda tal-Kamra Vis Legali numru 56 tal-2026 Companies Act Youth Enterprise Regulations tal-2026 u informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 35074. F'isem il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol jiniet fil-Mejda tal-Kamra Avvisi legali numri 58 sa 60 tal-2026 u fisem il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva qiegħed fil-Mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 35094.
Grazzi għall-Ministru għall-Mozzjonijiet, inseħħ il-Ministru Michael Falzon biex jiżżel il-Ministru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi, iressa l-ewwel mozzjoni kif dehfu l-aġenda. Ministru.
Grazzi, Sur President. Għan-nom tal-Ministru tal-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi nipproponi l-ewwel qari tal-abbozz tal-Iġim sejjaħ Lazza biex jemenda l-addwar l-intrapriża soċjali. Kap numru 630.
Mis sekonda nobri Michael Farrugia. Il-mistoqsija l-abbozz tal-Iġim sejjaħ Lazza biex jemenda l-addwar l-intrapriża soċjali. Kap 630 tal-Iġim tammatikum u l-ewwel darba dak favur dak kontra mozzjoni għaddenkom l-iskrivan tal-Kamra kieġu taqra titolu.
Abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar l-intrapriża soċjali.
Nirġansi għalek Ministru Michael Falzon biex issa fisem Ministru tal-Intern Sigurtà u Xogħol tressaq it-tieni mozzjoni kif dehfu l-aġenda.
Nirringrazzjak, Sur President, għan-nom tal-Ministru għall-Intern Sigurtà u Xogħol nipproponi l-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt sabiex jemenda l-att dwar l-armi, kap 480.
Mis sekonda, sekonda bidna huma kakija, grazzi, mistoqsija mozzjoni. Il-mistoqsija l-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt sabiex jemenda l-att dwar l-armi kap 480 tal-liġi tammatikum u l-ewwel darba dak favur dak kontra mozzjoni għandkom l-iskrivan tal-Kamra kieġu taqra titolu.
Abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar l-armi.
Grazzi, ordin ta' ġurnata, nitlob l-iskrivan tal-Kamra kieġu issa taqra l-ordin ta' ġurnata.
Abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar l-impjiegi relazzjonijiet industrijali tingħaqar kontinwazzjoni, abbozz tal-liġi li jemenda l-kodiċi ċivili tingħaqar, abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar l-ippjanar tal-żvilupp tingħaqar, abbozz tal-liġi dwar tribunal tar-reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar tingħaqar, abbozz tal-liġi dwar twaqif ta' kumitat, abbozz tal-liġi dwar tribunal tar-reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar tingħaqar, abbozz tal-liġi dwar twaqif ta' kumitat tar-rakkomandazzjonijiet ta' miżuri għall-ħarsien ġurnalisti, persuni oħra bi rwol fil-medja. U persuni fil-ħajja pubblika tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda diversi liġijiet mill-interpretazzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutura għar-riski ta' terzi persuni tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-ordinanza dwar ir-regolament ta' traffiku tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar donazzjoni ta' organi, tessuti u ċelluli umani tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar l-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta tieni qari, abbozz tal-liġi dwar direttivi mediċi avanzati tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar professjoni ta' psikoterapija tielet qari.
Grazzi, nifhem li qed jintilab permess biex ngħaddu mill-ewwel tletax-il item fuq l-aġenda għaw permess, grazzi, mela l-Kamra issa se tgħaddi għat-tielet qari tal-abbozz tal-liġi jemenda l-att dwar il-professjoni tal-psikoterapija, walla kien seħ il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-tfal, il-Ministru Michael Falzon, li nifhem li se jipproponi mozzjoni sabiex issir konsiderazzjoni mill-ġdid ta' klawsa tal-abbozz tal-liġi. Ministru Michael Falzon.
Si, grazzi Sur President, nirringrazzja wkoll lin-naħa tal-Oppożizzjoni tal-Kooperazzjoni tagħha. Għalek qed nipproponi l-konsiderazzjoni mill-ġdid fi stadju ta' kumitat ta' klawżola 10 tal-abbozz tal-liġi jemenda l-addwar il-professjoni tal-psikoterapija, abbozz numru 161, skont l-ordni permanenti 104 u li rrikommitti li jsir issa stess u immedjatament wara il-Kamra ta' għaddi għat-tielet qari ta' dan l-abbozz tal-liġi. Grazzi.
Mis-sekonda. Sekonda novi Michael Farrugia, imsoqsi l-konsiderazzjoni mġdijt tal-Komitat tal-Klawsa 10 tal-abbozz tal-liġi jemenda l-att dwar il-professjoni tal-psikoterapija, dak favur, dak kontra, mozzjoni għandkom, mela l-Kamra issa ħadd tirriżolvilha f'Kumitat.
Mela, il-Kumitat għandu qudiemu għal konsiderazzjoni mġdijt klawsola 10 tal-abbozz tal-liġi li emenda la dwar il-professjoni tal-psikoterapija, abbozz numru 161. Klawsola 10, rimarki, il-Ministru għal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal.
Grazie, Sur President. Ne proponi din l-emenda liġeja, klawsola 10, fissu b'artikolu 5 tal-att principali, kif sostituit bil-paragrafu B. Ta' klawsola 10, il-kliem jista' jitqies prova biżejjed ta' tarif ta' tali użu għandhom jiġu sostituiti bil-kliem għandu jitqies prova biżejjed ta' tarif ta' tali użu. Bl-Ingliż clause 10, in the Maltese text of sub-article 5 of the Principal Act, as substituted by paragraph B of clause 10, the words jista' jitqies prova biżejjed ta' tarif ta' tali użu shall be substituted by the words undo, it is prova bizzejet ta' tarif ta' tal użu. Għawek l-emenda għedha bis fit text marti għal dażik.
Għawek tar kummenti? Jekk mawx iktar kummenti, allura il-mistoqsija hija l-emenda mresqa mill-Ministru għal klawsola 10, daw favur, daw kontra, l-emenda għaddiet nemkon, ngħaddi issa biex inqiegħed il-mistoqsija fuq klawsola 10 kif emendata, daw favur, daw kontra. Klawsola 10 għaddiet nemkon. Insejjaħ l-Ministru għal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Reverend Michael Falzon biex jipproponi.
Nirringrazzjak, President, niproponi li l-Kumitat jawtorizza l-iskrivan tal-Kamra biex tikkoreġi xi żbarji tal-ortografija tagħmel ir-rinumerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn. Grazzi.
Qbil, jekk qbil nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni, issa insejjaħ l-Speaker.
Iva, il-Ministru jirrapporta, Mr. Michael Falzon.
Nirringrazzjak, Sur President, għal-darbohra nirringrazzja naħat għal-oppozizjoni. Niproponi t-tielet qari tal-abbozz tal-liġi l-emenda għalat dwar il-protezzjoni tal-psikoterapija.
L-ewwel rapporta, Ministru Kompetenzja. Il-rapporta, l-ewwel rapporta, Kompetenzja.
Grazzi, Sur President. Nirrapporta li l-emenda kif imresqa ta' klawsola numru 10 ġiet moddija kif propost.
Grazzi. Mela, issa il-Kamra taddi għal tielet qari tal-abbozz tal-liġi emenda l-adwar il-professjoni tal-psikoterapija u l-Irġan sejjaħlek Ministru għal-Bħulot Soċjali u Dittet għal-Fall, l-Onorevoli Ministru Michael Falzon, sabiex issa tressa qed tielet qari kioġbu.
Ringrazzjak, Sur President, proponi tielet qari tal-abbozz tal-liġi emenda l-adwar il-protezzjoni tal-psikoterapija, tielet qari Ministru għal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal, abbozz numru 161.
Mi s-sekonda, s-sekonda għu għinom il-kakija, n-għazzjak, mela ħanpoġi n-soqsija, n-soqsija l-abbozz tal-liġi. Imsejħ għat li emenda l-għadwa l-professjoni tal-psikoterapija kap 587 tal-liġi ta' Malta, kumu għarri t-tiret darba, dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għad-tenkom, l-iskrivan ta' kamra kħeġobata għala titol.
Abbozz tal-liġi li emenda l-għadwa l-professjoni tal-psikoterapija.
Imorru għall-ewwel item fuq l-agenda li huwa kontinwazzjoni tad-diskussjoni fuq it-tieni qari tal-abbozz tal-liġi li emenda l-għad dwar impjiegi u relazzjoni industrijali. Rimarki? Il-Ministru Michael Falzon.
Grazzi mill-ġid, Sur President. Fl-interventi għal xajt nagħti ħarsa fuq dwar abbozz tal-liġi li L-an principali tijaw, jew l-an wahdini tijaw, ovvjament li dejjem inżidu aktar il-protezzjoni lil-ħaddiema in ġenerali, imma hekk f'dan l-abbozzi li għandna qudiemna qegħdin forsi nitkellmu iktar mod aktar speċifiku fuq dik li hija l-protezzjoni tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Illi huwa prinċipju li għandna fil-liġi tagħna ma hekk qegħdin naraw illi qed immorru pass oltre unkomplu nsaħħu kif għandna nagħmlu dejjem id-drittijiet tal-ħaddiema. Il-punt jew il-fokus prinċipali hawnhekk li naraw li l-ħaddiem ikun mhux imxekkel bl-ebda mod sew minn dak li jista' jkun fastidju fuq il-post tax-xogħol, forsi kelma Angliża hija forsi aktar ġeneruża jew tinkludi iktar tifsir il-kelma harassment u wkoll ovvjament il-vjolenza fuq il-post tax-xogħol. Hija abbozz ta' liġi li huwa mnebbaħ ukoll minn konvenzjoni tal-ILO, l-International Labour Organization, illi hija body speċifiku, body partikolari fiħdan l-organizzazzjoni tal-ġnus maquda illi fost affarijiet oħra tiffoka fuq dak illi huma il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema u dak kollu illi huwa relatat magħha. Qed nitkellmu fuq il-konvenzjoni 190, konvenzjoni illi tispeċifika ċertu regoli illi hawnhekk qegħdin naraw effettivament li qed ninkorporaw fiħtan il-liġi tagħna ċertu prinċipji illi qegħdin f'din il-konvenzjoni internazzjonali. Ta' min jgħid illi pajjiżna għandu diġà liġijiet illi jitkellmu dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol dwar ir-relazzjonijiet il-famuża IRA hawnhekk mhux qed nirreferi għall-grupp militanti tal-passat fl-Irlanda huma dik li nsejħu l-Industrial Relations Act u minnu ftit aktar immorlura kellna wkoll il-famuża ċera Conditions of Employment Regulations Act hawnhekk qegħdin immorru pass ieħor quddiem il-pass illi qegħdin ninkorporaw allura konvenzjoni internazzjonali illi ta' min jgħid illi pajjiżna dejjem ħa sehem attiv fiħdan l-ILO, konvenzjoni internazzjonali illi tiffoka speċifikament fuq il-protezzjoni tal-ħaddiem fuq il-post tax-xogħol. Hija wkoll, Sur President, xi ħaġa illi bħala partit f'dak illi huwa il-manifest elettorali konna ressaqna qabel l-aħħar elezzjoni tal-2022 kienet waħda mill-proposti illi allura mbagħad la darba il-poplu għawġbu jagħti fiduċja lil dak il-manifest allura saret ukoll ovvjament di parti mill-ħidma mill-programm ta' ħidma ta' dan il-gvern u hawnhekk qed naraw illi allura qegħdin mhux biss ninkorporaw konvenzjoni internazzjonali fil-liġi tagħna imma qegħdin ukoll inwettqu parti minn dak li wedna waħda mill-proponimenti li kien hemm kif qed fil-manifest elettorali li issa jekk alla jrid qegħdin fit-triq illi jisir parti integrali minn liġi ta' pajjiżna. Forsi ngħaddi ftit kummenti illi fuq dawk li huma biex ngħid hekk l-aspetti ki. Key aspects ta' din il-konvenzjoni u hekkhemm ħaġa li naraw mill-ewwel hija it-twessieħ jew inkella d-definizzjoni wiesa illi tingħata għal dak li huwa ċertu termini illi ovvjament hawnhekk huma t-termini rilevanti. Tippermetti nibda u nħares li t-terminu impjegat hawnhekk naraw li fl-abbozz tal-liġi li għandna terminu huwa terminu illi huwa meqjus taħt definizzjoni wiesa ħafna, ovvjament għandek l-impersuna impjegata fuq il-pass tax-xogħol, naħseb dik hija l-iktar waħda ovvja, imma tinkludi wkoll u hawnhekk allura naraw il-definizzjoni wiesa, il-protezzjoni wiesa illi qed inħarsu li nagħtu lill-ċittadini tagħna illi minkludu wkoll minn barra it-terminu dawk li jaqgħu taħt it-terminu impjegat fuq post tax-xogħol illi allura fih in-nifs wet nirreferu għal persuni li għandhom kuntratt tax-xogħol imma jinkludi wkoll anka dak li huma trainees, għandek apprentisti, għandek ukoll dawk li jsejħu interns illi huma ukoll parti koperta minn din id-definizzjoni. U hawnhekk qegħdin ngħid hekk nagħmel enfasi partikolari fuq il-fatt illi għalkemm mhumiex regolati b'kuntratt tax-xogħol dawn il-persuni għandhom u se jibdew gawdu minn dik il-protezzjoni li ħad offri dil-liġi anka mhijiex kwistjoni jekk il-persuna titħallas jew le. Jifint kinti għandek, mela, l-impjegat ovvja, l-impjegat għandu kuntratt tax-xogħol bla dubju dak huwa protett. Jekk inti għandek interns, jekk għandek trainees, jekk għandek apprentisti, li qegħdin fuq post tax-xogħol mhumiex imħallsa, anka jekk mhumiex imħallsa, u ovvjament anka jekk mhumiex koperti minn kuntratt tax-xogħol dawn il-persuni l-fatt li qegħdin hemm u qed jagħtu servizzi jagħtu għajnuna għajdlu li trid, allura hemmhekk il- għandu jitqis bħala impjegat għal-finijiet ta' din il-protezzjoni wkoll u forsi toħroġ spunt minn dak il-jardni kemet il-dawk il-persuni li ma jitħarsux l-istess huwa wkoll kopert volontieri u volontiera. Hawnhekk ukoll qegħdin naraw illi il-definizzjoni hija intisa biex tkun kemm jista' jkun tkopri il-persuni kollha illi jattendu f'post tax-xogħol, inkluż persuni li forsi kienu fl-impjieg u l-impjieg tagħhom ġie terminat u wkoll fuq in-naħa l-oħra tal-miżien tinkludi wkoll impjegati prospettivi. Ġew hekk qed naraw il-twessieħ jien ngħid b'saħħtu ħafna tad-definizzjoni għal fini ta' din il-konvenzjoni għal fini tal-abbozz li għandna quddiemna tat-terminu impjegat illi jinkludi dawk kollha illi jkunu fuq post tax-xogħol sew jekk huma koperti b'kuntratt tax-xogħol, sew jekk mhumiex koperti b'kuntratt tax-xogħol, sew saħansitra jekk huma volontiera u ma jitħallsux. U dak naħseb illi hija xi ħaġa illi għandna nħarsu leha b'mod illi huwa pass nazzarda ngħid pass b'saħħtu l quddiem fejn tidħol il-protezzjoni sew minn violenza, forsi lejl aħħar nitkellem ftit x'qed nifhmu jew x'se tifhem, x'qed jifhem l-abbozz bit-terminu violenza u wkoll x'qed jifhem l-abbozz bit-terminu fastidju. Jekk imbagħad inħarsu lejn ambjent tax-xogħol, hawnhekk naħseb iktar punt kruċjali li qegħdin nitkellmu fuq kwalinkwe post tax-xogħol. Li jinkludi wkoll anke dak li huwa vjaġġ lejn il-post tax-xogħol u lura mill-post tax-xogħol u kif ukoll ovvjament jekk inti għandek safar illi huwa marbut mal-post tax-xogħol. Hawnhekk ukoll l-istess kif rajna fid-definizzjoni ta' impjegat qegħdin naraw li d-definizzjoni li tingħata fl-abbozz ta' liġi hija wkoll waħda komprensiva. Komprensiva li turi mbagħad allura l-intenzjoni tal-leġislatur illi qed nipproponu dan l-abbozz ta' liġi kif ukoll anke l-intenzjoni illi kien hemm wara l-istess konvenzjoni internazzjonali. Kif qed il-post tax-xogħol ovvju fejn qed jattendi u jagħmel dak ix-xogħol illi huwa għandu kuntratt tax-xogħol illi jirregolah li jagħmel dik il-ħidma, kif qed ukoll jinkludi sew hekk vjaġġ lejn u lura, sew ukoll jekk inti qiegħed fuq safar illi huwa marbut max-xogħol tiegħek. U sinifikanti wkoll huwa xi ħaġa illi tirrifletti wkoll l-iżviluppi illi llum saru realtà, saru mhux realtà, saru integri fil-ħajja tagħna, illi mhux xi ħaġa li trid tagħmilha personalment imma tinkludi wkoll fejn dak il-fastidju jsir b'mezzi elektroniċi. Naħseb kulħadd sema bit-termini cyberbullying, hawnhekk ukoll jista' dak ir-reat li introduċejna f'Ġunju li għadda jinkwadra ruħu anke hawnhekk. Għandek ukoll il-mobiles, għandek ukoll l-SMS iżgħar kemm dawk donnhom il-qataw ftit lura, imma għandek imbagħad diversi pjattaformi oħra li huma mezzi fihom infishom ta' komunikazzjoni u fejn l-impjegat fit-terminu wiesa li diġà aċċennajt għalih m'għandux jiġi espost għal dik li hija violenza jew fastidju fuq il-post ta' xogħol. Jekk ngħaddi għat-termini fihom infushom, naħseb terminu violenza kulħadd jifhem x'inhu. Hija violenza li tista' tieħu forom differenti, l-iktar waħda naħseb manifesta hija l-violenza fiżika, illi hemmhekk mhux żgur mhux se jkun hemm biex ngħidlek diffikultajiet ta' interpretazzjoni għalkemm hemmhekk ukoll imbagħad jidħlu provvedimenti oħra ta' natura kriminali fejn għandek violenza li hija fiżika, imma għandek ukoll diversi forom oħra ta' violenza, violenza emozjonali, violenza illi twassal il-dak li jkun illi jħossu b'xi mod jew ieħor meddet jew li qiegħed jiġi intimidat, imma hekk ukoll l-istessa bozza li jiġi iħares lejn dak li huwa violenza u anke fastidju. Fastidju illi sew il-violenza u sew il-fastidju jistgħu jkunu wkoll bbażati jew ikunu riżultati jew violenza jew fastidju għabbażi tal-ġeneru. Imma ta' min jispeċifika li dak huwa eżempju wieħed mhux dik il-violenza u dak il-fastidju biss qed jiġi prodett b'dan l-abbozz, imma hija kull forma ta' violenza u kull forma ta' fastidju illi wieħed ikun jew jiġi soġġett għalih. Ta' min jgħid ukoll sur President illi hawnhekk qed naraw illi l-istess palma hemm. Bħal meta ġejt u tkellimt fuq dak li huwa post ta' xogħol u aċċennajt għal mezzi elettroniċi u mezzi ta' komunikazzjoni oħra, hawnhekk ukoll dik il-violenza u dak il-fastidju jista' ukoll, anzi mhux jista' jinkorpora wkoll violenza jew fastidju anke permezz ta' dawk il-mezzi. Forsi nagħmel żewġ punti tal-aħħar sul President x'taq ngħid forsi wkoll illi jekk wieħed anke ħares lejn il-peni li qed jiġu s-suġġeriti, wieħed jara wkoll li din ix-xi mhijiex qed tittieħed lightly. Jiġri mhix di xi ħaġa li tagħmilha u hija wieħed jinnaf ċitazzjoni żgħira u hija barra bid-daq kif ngħidu bil-Malti. Għandek pena ta' wieħed jekk jinstab ħati ovvjament ta' dan violenza u fastidju fuq il-post tax-xogħol għandek pena ta' priġunerija illi tvarja bejn 6 xhur u sentejn, ġi wkoll qed naraw illi hemm ċertu peace xi ġor jekk inti tinstab ħati ta' dan ir-rejati, għandek ukoll multa li tvarja minn 5,000 sa 10,000 u mbagħad kif ġeneralment ikun hemm fil-liġi illi tista' wkoll teħelhom it-tnejn f'daqqa. Jiġifieri l-pieni hemmhekk allura jistgħu verament illi jkunu pieni relattivament biex ngħidlek peżanti għandek ukoll imbagħad il-fakultà illi wieħed jista' wkoll imur bil-każ quddiem it-Tribunal Industrijali. Naħseb l-abbozz fuq dwortu biex ngħidlek u tajt idea tiegħu għandek imbagħad ovvjament dak li meta ħajdħol fis-seħħ u dik normali imma li xtaqtu forsi naraq b'dak il-kumment illi dan l-abbozz tal-liġi m'għandux wieħed iħares leh biss in isolation. Fis-sens illi l-abbozz iva jitkellem fuq biex ngħidlek żewġ tipi ta' gravi, il-violenza u l-fastidju, għandek ukoll kif għedna diversi definizzjonijiet illi inkorporaw u huma intenzjonalment magħmula wiesa kemm jista' jkun biex ikopru kwalinkwe jew għall-anqas umanament dak il-leġislatur jista' jimmaġina. Imma mbagħad naħseb li wieħed irid jinkwadra wkoll din it-tip ta' protezzjoni in the bigger picture, fl-istampa l-kbira. U hekk allura ma nistax ma ċennax illi rajna u hekk għandna nagħmlu nkomplu nagħmlu il-fatt li rajna wkoll diversi minn barra din it-tip ta' protezzjoni diversi emendi, diversi introduzzjonijiet ta' per eżempju nsemmi leave, għandek bereavement leave, dak li huwa leave ta' maternità. Irridu inkomplu u nammen li għandna dover illi nkomplu nħarsu lejn il-protezzjoni tal-individu bla dubju fuq il-postijiet tax-xogħol, imma wkoll irridu morru fl-Ingliżi jgħidulu di extra mile u naraw l-ukoll kemm jista' jkun niffaċilitaw il-realtà tal-ħajja li kemm jista' jkun id-dinja tax-xogħol u d-dinja personali jew d-dinja tax-xogħol u d-dinja familjari ma tkunx qed loggerheads ma' xulxin. Kemm jista' jkun ridu naraw anka b'emendi bħal ma huma di illi l-liġijiet tagħna il-liġijiet tagħna jaraw illi l-lum nitkellmu ħafna dwaru fuq dak li huwa work-life balance, fuq dak li naraw illi wieħed xogħol ma jeskludix il-ħajja personali jew il-ħajja familjari u viċversa illi id-dmirijiet tal-ħajja personali tagħna tal-ħajja familjari tagħna għandhom ukoll jew m'għandhomx anzi ukoll ikunu huma stess source biex ngħidlek ta' diffikultà jew ta' stress fuq il-post tax-xogħol. Ovvjament l-abbozz nifhem li anke qabil miż-żewġ naħad dwaru, abbozz li kifet għandu intenzjoni ċara li nkomplu ntejbu l-kondizzjonijiet tax-xogħol, nkomplu ntejbu anke dak li huwa l-protezzjoni tal-ħaddiema tagħna taħt id-diversi forom. Jistgħu jieħdu dawk il-ħaddiema kif ukoll fil-postijiet tax-xogħol kollha tagħna taħt id-diversi forum jew taħt id-diversi istanzi li jista' ikun hemm il-post tax-xogħol kif ukoll li qed naraw li bl-istess protezzjoni nilħqu anke il-barra minn dak li forsi fiżikament u tradizzjonalment kien meqjus strettament bħala l-post tax-xogħol. U qed naraw ukoll twessieħ ta' protezzjoni li tmur lilin mill-barriri fis-sens mill-konfini, forsi aħjar kelma konfini, mill-konfini fiżiċi u tradizzjonali ta' post tax-xogħol. Hija abbozz li huwa bla dubju pass ieħor quddiem f'dak li huma l-kundizzjonijiet tax-xogħol, f'dak li huma il-quality of life tagħna, xi ħaġa li rridu Ivan ħarsu liha ċertu entità, xi ħaġa li qegħdin naraw li tmur oltre milli biss sempliċiment protezzjoni ma li noffru wkoll kundizzjoni dejjem aħjar biex wieħed ikun jista' jilħaq dak il-bilanċ tant mistħoq bejn id-dinja tax-xogħol u d-dinja tal-impjieg li kif diġà ċennajt għandha tkun post tax-xogħol għandu jkun ambjent sigur, għandu jkun ambjent fejn wieħed iva jonora l-obbligi li ikun ta' li kun daħla lihom fil-kuntratt ta' xogħol, jew anke sa' nsidra kif għad anke fuq bażi volontarja, imma min-naħa l-oħra u bid-dritt, b'kull dritt u kull raġun għandu allura hemmhekk imbagħad ikun ukoll huwa protett kif jixraqlu. Grazzi, Sur President.
Grazzi, aktar rimarki, nsejħlna bi Krista' Ġus.
Grazzi. Sur President, xtaqt jien ukoll nagħmel intervent qasir fuq l-abbozz tal-liġi, l-abbozz numru 166, li flanijiet u raġunijiet tiegħu insibu sabiex ikun inkluż id-dritt tal-impjegati l-prinċipali jew l-impjegati prospettivi għall-ambjent ta' xogħol ħieles mill-vjolenza u l-fastidju, kif wara kollox previst mill-Violence and Harassment Convention tal-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' xogħol. L-ILO. Permess ta' dan l-abbozz se nkunu qegħdin iwettqu emendi ġodda b'saħħithom favur il-ħalsien tal-ħaddim fuq il-post tax-xogħol u dan bl-emendi proposti jidħlu fl-att prinċipali dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali. Dak li qed nagħmlu llum qed iwettqu qiegħda oħra sur President mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista, proposta numru 194. Li tgħid indaħlu fis-seħħ il-konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol dwar il-vjolenza u l-fastidju fuq il-post tax-xogħol. Emenda oħra fil-lista sħiħa ta' bidliet li wedda l-Partit Laburista fil-Gvern sabiex il-ħaddiem ikollu titjib kemm fuq dak li jaqla fuq il-paga, iżda aktar importanti fuq il-kondizzjonijiet u drittijiet fuq il-post tax-xogħol. U dan joħodni sur President sabiex nagħti ftit sfond storiku dwar nejn tlaqna u x'wettaqna matul is-snin sabiex illum ninsabu fis-sitwazzjoni li nsabu. Tajjeb li wieħed jgħid li l-ħaddiem kien imsieħeb fit trade unions, ftit li xen kellu drittijiet qabel kien hemm trade unions, kien trattat bħala biċċa għodda, bħala oġġett. Jaħdem sigħatu ġranet bla waqfien sab ikun jista' jgħajjex il-familja tiegħu. Jekk imrat u ma jmux għax-xogħol ma jitħallas. Jekk m'hemm xogħol jinbat id-dar. Niftakar li l-missier jgħid li wara l-bib tad-dockyard kien ikun hemm numru ta' ħaddiema li spiċċaw mix-xogħol wara snin jaħdmu fit-tarsna imorru jistennew sħabhom ħafna minnhom mistħija sabiex jittalbu dik ix-xi ħaġa sabiex ikunu jistgħu jgħixu l-familja tagħhom. Iżda mal-miġġa ta' trade unions dawn bdew jaqdu lill-ħaddiema u flimkien jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom. L-ewwel miġġa, Sur President, ta' tip ta' union kienet il-Fitters Union inwaqfa bħala Benefit Society li fl-1884 twaqfet fit-tarsna mill-Fitters. Il-ħaddiema bdew jindunaw li kellhom bżonn min imexxihom sabiex jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom. Mbagħad fl-1916 il-ħaddiema tat-tarsna waqfu l-Imperial Government Workers Union li ordnat l-ewwel strike sabiex tiġġieled għad-drittijiet tal-ħaddiema f'Mejju tal-1917. Wara l-ewwel gwerra dinija, id-dinja ddiet minn diffikultajiet kbar. Fejn il-ħajja l-oli tal-ħajja splodiet u l-ħaddiema bdew isibuha diffiċli sabiex jgħixu mod dinjitus. U għax aħna parti mid-dinja ovvjament laqtet linja wkoll. U tajjeb li ngħidu ma ninsewx u nżommu f'moħħna li dak iż-żmien Malta konna għadna kolonja, kolonja importanti għall-Gvern Ingliż, għall-Imperu Ingliż. Il-ħaddam però l-ħaddim Malti minkejja li Malta kienet meqjusa bħala post strateġiku għall-Imperu Ingliż, il-ħaddim Malti ma kienx it-trattat tajjeb. U beda jħoss l-afsa tal-oli tal-ħajja u n-nuqqas tal-aktar affarijiet bażiċi. Dan wassalni sabiex imbagħad fl-1917 il-ħaddiema tat-tarsna organizzaw strike għaliex ħassew li ż-żieda kienu nataw żieda ta' 10% ma kienx biżejjed sabiex tkopri l-oli esaġerat tal-ħajja. U dan l-strike imbagħad kien il-bidu li wassal imbagħad għal dak li seħħ fis-7 Ġunju tal-1919. L-ewwel ċaqliq favur id-drittijiet tal-ħaddiema kien bit-twaqqif tal-Labor Bureau li huwa l-bidu ta' dak li llum aħna nafu bħala d-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali f'Malta. Iżda beda kollox meta daħlet fis-seħħ il-liġi tal-Workers Compensation Act li daħlet fis-seħħ fl-1929. U permezz ta' dan l-att il-ħaddiema beda jkun imħares meta isofri xi inċident fuq il-post tax-xogħol. Mbagħad fl-1933 il-Labor Bureau nbidel fid-Dipartiment tax-xogħol li kompla jaħdem sabiex iġib aktar drittijiet tal-ħaddiema. Fost l-ewwel liġijiet li daħlu fis-seħħ f'pajjiżna li bdew ħarsu drittijiet tal-ħaddiema kien hemm il-Weekly Rest Act tal-1933, the Hours of Employment Ordinance tal-1936, the Stevedores and Port Workers Ordinance tal-1939 u l-Factories Ordinance tal-1940. Dan wassal mbagħad sur President sabiex fl-1943 twaqfet il-Ġan Workers Union taħt it-tmexxija dak iż-żmien ta' Reggie Miller. L-Union mill-ewwel, il-Ġan Workers Union mill-ewwel bdiet tattira sabiex titratta u tiġġieled dwar id-drittijiet tal-ħaddiema mal-Gvern Ingliż. Sabiex fl-24 ta' wissu meta l-Union bdiet taħdem iżda uffiċjalment ma kienx għadhom waqfa, fl-24 ta' wissu tal-1943 organizzat l-ewwel strike għall-ħaddiema tat-tarsna. L-imbagħad minkejja li ġew offruti xi kundizzjonijiet, il-General Workers Union tħasset li ma kinux biżejjed u reġgħet organizzat strike fit-28 ta' Settembru tal-istess sena. U dan huwa sanni sur President sabiex insemmi l-strike ġenerali ta' 28 ta' April tal-1958. Niftakar li bħala aqda żgħażagħ soċjalisti konna nfakru dan il-jum ta' 28 ta' April bħala l-jum iż-żgħażagħ. Ftit ġranet qabel però eżatt fil-21 ta' April, Prim Ministru ta' dak iż-żmien il-Perit Mintoff kien tar reżenja tiegħu tal-Gvern tiegħu lill-Gvernatur Robert Laycock. Mill-ewwel il-Gvern Ingliż ħall-opportunità u rrevoka l-Kostituzzjoni. Il-mod kif kienu qed jiġu trattati l-ħaddiem mal-Maltin wassal għal dan l-istrajk. Illum din hija ġrajja parti mill-istorja, huwa wkoll parti mill-moviment sabiex il-ħaddiem jiġġieled għad drittijiet tiegħu. Moviment li beda jixpruna lill-ħaddiema permezz tal-unjonijiet tagħhom sabiex ma jaqbux lura jiġġieldu għad drittijiet tagħhom. Dan l-istrajk ġenerali kien deskritt bħala l-ewwel pass biex il-ħaddiema jibdew jiddefinixxu jtejbu il-kondizzjoni tax-xogħol tagħhom. Però saħalli nitratta ftit dak li għandna quddiemna llum. Fejn qed naraw din il-konvenzjoni 190 tal-ILO issa se tkun qed tidħol fis-seħħ fil-liġijiet tagħna. Dak li għandna quddiemna qed naraw li ser ikunu mwessa t-tifsiriet ta' impjegat dwar x'inhu impjegat tax-xogħol, dwar xi tfisser violenza u fastidju, kif ukoll it-tifsira ta' fastidju għabbażi ta' ġeneru. U ħalli nibda, sur President, dak li qed jgħid l-abbozz fuq li xi jfisser impjegat, minu impjegat, u min jista' jikkunsidra li l-liġi ser tagħtih id-drittijiet ġodda. Impjegat ifisser dak li aħna tradizzjonalment nafuh bħala dak li jaħdem fuq il-post tax-xogħol. Tfisser ukoll persuna li għada qed titħarreġ sabiex eventwalment issir ħaddiem. U dan jinkludi wkoll trainees, interns u apprentisti anke jekk dawn waqt il-fażi mhux irregolati b'kuntratt u mhumiex jitħallsu tat-taħriġ li qed jingħataw. Inklużi wkoll fit-tifsira huma dawk li ma għadhomx jaħdmu iżda tilfu l-impjieg tagħhom. Dawk li jagħmlu xogħol volontarju għaliex dawn ukoll huma ħaddiema minkejja li jaħdmu. U ma jitħarsux ta' dak li għamlu u ma meqjusa u koll bħala ħaddiema volontari. Kif u koll dawk li għadhom meqjusa bħala persuni għal xogħol prospettiv. Allura u ma meqjusa bħala impiegati prospettivi. Dan l-abbozz u bogħod u koll jitkellem u jagħti definizzjoni ta' ambjent ta' dinja ta' xogħol. Li għandha tifsira wiesa fosthom l-ispazju fejn titwettaq ix-xogħol, fejn il-ħaddiema iwettqu fiżikament ix-xogħol tagħhom, il-post fejn il-ħaddiema qed jagħmlu xi ħaġa relatata max-xogħol, jinnaf fejn imorru jieħdu l-break, fejn jagħmlu bżonnijiet tagħhom, fejn jiltaqgħu waqt ieħin tax-xogħol, dan ukoll meqjus bħala post tax-xogħol. Mbagħad hemm ukoll fejn il-ħaddiema qed iwettqu safar relatat max-xogħol, jew taħriġ relatat max-xogħol. Jew attivitajiet oħra relatati max-xogħol, jinnaf bħal attivitajiet ekstrakurrikulari tax-xogħol li huma marbuta max-xogħol. Tfisser ukoll xogħol imwettaq illum ħafna ħaddiema qegħdin jaħdmu remotely. U allura anke daw illum jidħlu fit-tifsira fejn għandna xogħol imwettaq minn teknoloġiji ta' informazzjoni kif ukoll kwalinke vjaġġ minn persuna meta tivvjaġġa minn u lejn il-post tax-xogħol. Din hija tifsira importanti, allura hekk qegħdin nirrikonoxxu li jekk ħaddiem qed jivvjaġġa mill-post tax-xogħol jew mill-post tax-xogħol, dan ukoll jekk hemmhekk qed ikun hemm il-fastidju, dan ukoll qed jiġi rikonoxxut. Tifsira oħra importanti, sur President, f'dan l-appozz hija dik marbuta ma' vjolenza u fastidju, kif ukoll tali u vjolenza għabbażi ta' ġeneru. Din hi bidla importanti ħafna li naħseb għal ħafna snin ġiet qisha aċċettata jew skartata x'forsi għal min ma jqabadx fiha qisha bħala xi ħaġa minuri. Qed naraw li permezz ta' din il-liġi ser jiġu rikonoxxuti abbużi verbali, abbużi fiżiċi, abbużi sesswali kif ukoll vjolenza fiżika. Sur President, sakemm wieħed imismagħhom dawn it-tip ta' abbużi forsi ma jirrikonoxxix kemm huma mifruxa u jeżistu fuq lantijiet differenti tal-postijiet tax-xogħol. Hawnhekk qed nitkellmu dwar ħaddiema li għax forsi jibżu mill-konsekwenzi joqgħodu għal kollox. U jibżu jitkellmu li forsi jistgħu jitilfu xogħolhom jew jiġu trattati b'mod differenti. Ħaddiema li għax forsi huma żgħażagħ jew nisa jew barranin jiġu mitlub la jagħmlu xogħol differenti jew aktar minn dak mitlub minnhom. Dawn għandna firxa wiesa minnhom u naħseb li għalkemm din il-liġi qed tipproteġi dawn il-ħaddiema minn abbużi differenti, nemmen il-ħaddiema li nqabdu f'din ix-xibka għandu jkollhom is-support u kull għajnuna possibbli meta jasal li jieħdu xi deċiżjoni li jersu l-qudiem sabiex jirrapurtaw każ ta' abbuż. Iva, miljonjes li żgur li jgħinu kull meta jiġi midluba, iżda ser jagħmel il-ħaddiem li mhux imsieħeb f'union. Ser jistu jkunu konsekwenzi jekk ħaddiem jersaq il-qudiem li naf qed jirrapporta persuna li tieħu ħsieb ix-xogħol mingħajr m'għandu provi konkreti kif ser jieħu deċiżjoni jersaq il-qudiem. F'rapport imħejjim mill-ILO u dan hu rapport interessanti mhux fuq Malta iżda fuq bażi mondjali. Insibu li wieħed minn kull ħames persuni impjegata esperjenza f'violenza jew fastidju fuq il-post tax-xogħol. Kemm jekk fiżika, psikoloġika jew sesswali. L-istess rapport ikompli jgħid ukoll li nofs biss tal-vittmi jirrapportaw l-esperjenza tagħhom lil xi persuna oħra. U jagħmlu rapport biss meta jkun hemm repetizzjoni tal-abbużi. L-aktar raġuni li ngħatata għaliex ma jirrapportawx hija għaliex iqisu ħela ta' ħin li jirrapportaw. U minnu abbużat jispiċċa mxandar mal-erba' rieħed bir-reputazzjoni tiegħu jew tagħha mċabsa. Instab ukoll in-nisa aktar mill-liġiel lesti li jaqsmu u jirrapportaw l-esperjenza tagħhom tal-abbuż. Persentaġġ tan-nisa huwa 60.7% fil-waqt li fil-ġir dawk li jirrapportaw meta jkun hemm abbuż quddiemhom huma anqas minn nofs, anqas minn 50%. Fl-istess studju nsibu li 17.9% tal-impjegati nisa u l-ġiel esperjenzaw violenza psikoloġika u fastidju xi darba fil-ħajja tax-xogħol tagħhom. Waqt li 8.5% esperjenzaw violenza fiżika u fastidju. Mbagħad ikompli jgħid li 6.3% irrapportaw violenza sessuali jew fastidju sessuali u dawk l-aktar milquta kienu n-nisa. Naħseb, Sur President, kollha kemm aħna f'din il-kamra aħna li nirrappreżentaw lil poplu. Naħseb ġieli ġew għandna ħaddiema jilmentaw u forsi jieħdu l-parir tagħna ser jagħmlu għaliex fuq il-post tax-xogħol kellhom il-fastidju. U jkunu qed jitolbu l-assistenza tagħna, il-parir tagħna u l-għajnuna tagħna. U f'ħafna mill-każi mhuwiex faċli tagħti parir lil dak li jkun qed isib tentazzjonijiet fuq il-post tax-xogħol dwar id-deċiżjoni li jieħu. U waqt li kont qed nipprepara dan id-diskors, ftakart f'xi każijiet li f'del karriera ta' 30 sena fil-politika ħabadt magħhom matul dan il-vjaġġ fil-politika. U ħansemmi każijiet li ma mhumiex relatati ma' persuna oħra, ħansemmi każ ta' tfajla ħadem f'uffiċċju li l-boss tagħha jew l-boss tagħha jew impjegat ieħor jaddula kummenti anka fuq il-mod kif tilbes, anka fuq il-mod kif tmur fuq il-post tax-xogħol. Ovvjament, mhux kulħadd jilqa kummenti l-istess, u jiddependi x'kummenti jkunu wkoll. X'għandha tagħmel tfajla li qed idejjaqha il-kummenti li qed jgħaddula l-kollegi tagħha jew is-superjuri tagħha. U jekk tiddeċiedi li tersaq il-qudiem di. Kif ser jemnuha fuq dak li qed jiġri? Xi profi se trassaq dwar dan li għalija u abbuż? U kif se tiġi trattata minn sħaba? Jekk eventwalment tikxef l-abbuż, jibdew il-proċeduri u eventwalment din it-tfajla qed insemmi tfajla jistgħu jkun ġir ukoll. Jinstab li ma kienx hemm provi biżejjed sabiex jittieħdu l-azzjoni. Isimma jkun ix-xandar fuq il-post tax-xogħol jekk mhux tispiċċa fuq il-ġurnali wkoll għaliex tkun beda il-proċeduri qorti. U allura ir-reputazzjoni tagħha tkun iċċabset. F'każinat bħal dawn nemmen li hemm aktar affarijiet kontra l-abbużat sabiex jersaq il-qudiem. U għalhekk nemmen li hemm bżonn tiżdied il-protezzjoni kif wara kollox qed tagħmel din il-liġi, li min jiġi abbużat u jersaq il-qudiem ikun protett. Kif ukoll li fl-aħħar mill-aħħar li naħseb jekk jinstab persuna li qed tabbuża bil-pożizzjoni tagħha ma' min u qed tagħha fis-saf, naħseb għandu jkun hemm proċeduri li jittieħdu fl-aħħar mill-aħħar li nagħta eżempju. Hemm ukoll abbużi fuq persuni ta' orientazzjoni sessuali li jingħatawhom kummenti negattivi u jinnaf kun hemm min jipprova jwaqqagħhom għaż-żufiet fuq il-post ta' xogħol. Allhom għalkemm illum l-affarijiet inbidlu ħafna xorta hekk issib minn jgħaddi minn dawn it-trawma u d-diffikultajiet u l-problemi li ħolqulhom fuq il-post ta' xogħol. Għandha wkoll abbużi fuq persuna, jinnaf waħda xelwa, l-oħra x'inqas ħelwa, jagħmlu l-istess xogħol, waħda tiġi trattata mod u l-oħra tiġi trattata mod ieħor. Kif daw ħajersu l-qudiem sabiex jirrapurtaw dan l-abbuż fuq il-posta xogħol. U mbagħad x'i ngħidu għall-barranin, Sur President. Huma ħafna każi ta' trattament ħażin u mhux xieraq ta' barranin, speċjalment Third Country Nationals. Li beżuhom li jekk ma jagħmlux dak li ordnat minnhom u f'każijiet minnhom ikunu oltre il-kuntratt ta' xogħol, jistgħu jitkaċċaw mix-xogħol u jiġu deportati. Kellna ħafna każijiet, Sur President, bħal dawn li spiċċaw il-qorti u f'xi front page tal-ġurnali tagħna. Iżda xorta nemmen li l-abbużi ma' din is-sezzjoni tal-poplu huma kbar ħafna. L-istejja li tisma', Sur President, kultant iwaħxuk. Din il-liġi titratta wkoll dwar l-akkomodazzjoni, iżda dik proftuta mill-prinċipal tedinna l-liġi. U hawn hemm, Sur President, li hemm bżonn ta' aktar sorveljanza fejn jgħixu u fejn joqdu uħud minn dawk liġi f'pajjiżna sabiex jagħmlu futur aħjar. Naħseb li smajna kollha kemm aħna każijiet fejn dawn jintafgħu 6, 7, 8, 9, 10 f'kamra kondizzjonijiet degradanti li ma jxirqux fid-dinja tal-lum. Jiena nemmen li, Sur President, illum żmien l-iskjavitu spiċċa b'mod partikolari f'pajjiż modern bħal pajjiżna fejn imxejna tant il-qudiem. Waqt li kont qed insegwi il-kollegi tiegħi jitkellmu f'dan id-dibattitu, laqatni kelmtejn li jagħmel l-Onorevoli Srinżot Soppardi fejn semma l-bullying fuq il-post ta' xogħol. U naħseb ħafna minna naħsbu li l-bullying jeżisti biss ma' tfal, fl-iskejjer, jew jinnaf ma' nurseries, jew il-mużew. Iżda jeżisti ħafna u b'modi differenti fuq il-post ta' xogħol. X'inhu l-bullying fuq il-post ta' xogħol? Bullying jista' jkun li tinjora jew teskluzi persuni jew persuna jew il-kontribut tagħhom. Tabija ta' xogħol aktar minn ħadd ieħor. Tixri ta' aħbarijiet folots fuq il-post ta' xogħol għal persuna. Trattament differenti u għar wieħed mill-ieħor. Li persuna tiġi mċaħda minn promotion, jew overtime, jew drittijiet tagħha minn min qed imexxi l-azienda. U llum daħlet ukoll is-social media ukoll abbużi fuq is-social media. U dawn huma kollha violenza u abbuż li jseħħu wkoll iva fuq postijiet ta' xogħol. Sur President, dak li qed iwettħu llum huwa pass importanti fil-kullana ta' bidliet li seħħew taħt gvernijiet differenti laburisti fil-liġijiet industrijali ta' pajjiżna. Però dun naraw li dak li hemm fil-liġi jitħaddem u jitħaddem sewa l-benefiċċji tal-ħaddiema fuq il-postijiet ta' xogħol tagħhom. Dan il-pajjiż kif qed wettaq ħafna fejn jidħlu kundizzjonijiet tal-post ta' xogħol u aħna nistgħu niftaħru li gvernijiet immexxija minn partit laburisti. Laburista dejjem raw kif il-klassi tal-ħaddiema timxi l-qudiem u jkollhom liġijiet li jħarsu l-interessi tagħhom. U allura sabiex nikkonkludi, Sur President, wieħed ma jista' jinsaqgħat ir-riformi li wettaqna, riformi kullana sħiħa ta' riformi li wettaqna matul is-snin, ħafna minnhom matul dawn l-aħħar 13-il sena, il-ġimgħa ta' 40 siegħa xogħol, id-drittijiet ta' 24 jum lif jew aktar għaliex aħna bħala gvern laburista Cornel ġajna daħħalna fil-ġranet tal-lif, dawk il-ġranet li festi pubbliċi li jinsertaw fil-weekend, allura ġili kun hemm aktar minn 24 lif ġurnata lif, l-10 tiem sik lif, it-18 il-ġimgħa tal-lif tal-maternità, l-10 tiem lif tal-paternità, il-lif ta' meta titlef il-xi ħadd tażiż tiegħek u ħafna drittijiet oħra u benefiċċji li daħlu matul is-snin gvernijiet laburisti sabiex minnhom jiggwadanjaw il-ħaddiema Maltin Wawċi. Grazzi, Su President.
Ingrazzja lilek, għonvi Krista Ġus. Nifhem li m'hawnx aktar kellima, allura nistieden lilek għonna segretarju parlamentari Andy Allul biex jekk jogħġbu tagħmel il-winding up. Għonvi segretarju parlamentari Andy Allul.
Grazzi, Sur President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja d-deputati kollha illi ħadu sehem f'dan il-tieni qari ta' dan l-abbozz u kemm nieħu gost nisma' politiċi illi għandhom ħafna aktar esperjenza minni f'din il-Kamra fosthom l-Onorevoli ħabib tiegħi Chris Agius illi kif qal tajjeb ilu jservi għal 30 sena f'din il-Kamra tad-Deputati. Kemm ukoll kelliema fosthom Michael Falzon illi ukoll nistgħu nqisuh bħala veteran f'din il-Kamra illi u Stefan Srinzo għad soppardi u koll illi ħasem u koll f'dan id-dibattitu illi meta tismaħħom jiddibattu, Sur President, kenna u koll l-Edward Zammit Lewis illi parteċipa u koll, tuħu pjaċir tisma għaliex maħħom iġorru snin ta' esperjenza lavorattiva u allura il-ħajja politika u dik professjonali tkun laqatom ma' diversi esperjenzi u allura ħadd pjaċir illi involvew ruhom f'dan id-dibattitu b'ċertu dettall ukoll għaliex propju dan huwa avviż legali li jolqot il-ħajja tal-ħaddiema tagħna u propju il-Partit Laburista fil-Gvern huwa dak il-partit tal-ħaddiema li storikament dejjem ħarisna l-interessi tal-ħaddiema ma mhux biss dejjem rajna kif insaħħuhom u kif spjega tajjeb il-ħabib tiegħi l-Onorevoli Chris Agius dawn l-aħħar 4 snin biss ħansemmi. Għamilna ħafna, Sur President, u mhux biss daħħalna liġijiet u linji gwida ġodda imma daħħalna wkoll liġijiet storiċi ngħid jien. Irnexxielna nirregolaw setturi illi kienu litteralment mhux regolati fosthom tal-aġenziji tax-xogħol fejn niftakar meta ingħatajt dan l-irwol li nirriforma dan is-settur, settur enormi. Bdejt blista ta' 400 operatur quddiemi, Sur President, mingħajr joperaw mingħajr l-ebda qafas legali, mingħajr l-ebda ċertezza, mingħajr l-ebda skrutinju, mingħajr l-ebda viżibilità tal-awtoritajiet. U hemmhekk ħdimna mal-operaturi, ħdimna mal-imsieħba soċjali u ħriġna b'liġi b'saħħitha illi se ħansitra llum sodisfazzjon ngħid illi ġieni inkun qed nirrappreżenta l-pajjiżna barra minn Malta u jaffeċċjawk politiċi oħra u jsaqsuna kif irnexxielna nirregolaw dan is-settur, Sur President. Iva, flimkien mal-imsieħba soċjali bl-għajnuna wkoll tad-Dipartiment għal-relazzjonijiet industrijali u l-impjiegi qabbilment immexxi mid-Direttur Ġenerali Dejjem Vella Muscat. Ħdimna qatih imma wasalna. Wasalna biex illum għandna kwart ta' dawk li kienu joperaw għaliex ovvjament minnu dilettant ma joġbuħx ir-regoli rigorużi. Naħseb bħala gvern u jiena kienet waħda mill-ewwel ftit liġijiet tiegħi li ressaqt f'din il-Kamra, Sur President. Naħseb konna koraġjużi u żammejna sod għaliex kenna naqra kritika u koll li konna rigorużi f'dak li konna qed nagħmlu. Għaliex tlabna lill-operaturi jagħmlu garanzija bankarja, tlabna lill-operaturi ituna ċertifikazzjoni tal-uffiċċju u l-post minn fej qed joperaw. Għamilna proċess ta' due diligence li kien pjuttost rigorus. Għamilna sistema ta' licenzjar illi l-audit tiegħu hija kollha online, hija kollha dokumentata, għandek board illi komitat illi jirrakkomanda il-ħruġ tal-licenzja o meno. U allura hija forsi fil-bidu naħseb konna derna xi ftit ibsin ma l-operaturi, però l-operaturi llum jirringrazzjawna, Sur President, l-operaturi serji jirringrazzjawna, għaliex minn għandu l-licenzja jfisser illi l-kumpanija tiegħu għaddiet mit-testijiet kollha ta' due diligence, hija kumpanija robusta, hija kumpanija li għandha setup. U llum spiċċajna bi ftit aktar minn mit operatur. Illi l-gvern jaf minn huma, għandu viżibilità tagħhom, jaf minn fejn qed iġibu l-ħaddiema u jaf minn fejn qed u jaf f'liema post qed iħaddimhom. U allura dan kollu sur President qed ngħidu biex nagħmel ftit riflessjoni ta' x'għamilna f'dawn l-aħħar erba' snin din il-leġislatura fosthom meta regolajna is-settur tal-food couriers illi wkoll konna wieħed mill-ewwel tliet stati membri fl-Unjoni Ewropea. U nerġanet ċertu soddisfazzjon, Sur President, aktar milli iktar bħala Malti illi meta nkun qiegħed barra minn pajjiżna anke f'din il-liġi tal-aħna seħula tal-food couriers fil-verità huma delivery platform workers għax dawn qasmu mediċini, qasmu xirjiet, qasmu dokumenti illum il-ġurnata u jiġu pajjiżi ġganti u jgħidulek isma direttiva issa qiegħda fis-seħħ tal-Unjoni Ewropea. Ejnuna naqra, ejdunna kif wasaltu għalija. U aħna ila fis-seħħ issa naħseb għal dawn l-aħħar tliet snin. Ħadmet, Sur President, u l-istess, mhux talli ħadmet talli llum il-fleet operators, jiġifieri dawk il-kumpaniji li ħadmu magħhom id-delivery persons, jiġifieri dawk li naraw għaddejjin bil-muturi fit-toroq tagħna, fil-maġġor parti tagħhom. Ukoll inaqdu u flimkien mal-General Workers Union, milux, anka bħala gvern, konna jien u l-Ministru għax-xogħlijiet, il-kollega ħabib tiegħi l-Onorevoli Byron Camilleri, u koll firmajna ftehim storiku bejn il-General Workers Union jew assistejna lih u il-Fleet Operators Association tagħhom, fejn daw qed jiggarantixxu l-aqwa prattiċi tax-xogħol. Ma għafniex hemm, Sur President, daħħalna il-liġijiet tal-work-life balance, illi tajna xarej 4 xhur lif lil-ġenituri b'xarej minnhom biħlas, xarej l-oħra mingħajr ħlas huma trasferibbli bejn il-ġenituri, daħħalna il-lif għall-missierijiet fejn minn ġurnata tal-lajnieħ għal 10 tiem, tajna il-lif ukoll il-carers lif, Sur President, illi ta' 5 tiem bi tlieta minnhom imħallsa bis-sħiħ għal dawk il-ħaddiema tas-settur pubbliku. U ftit tal-ġranet ilu ħabbart riforma nazzjonali biex inkomplu nsaħħu dan il-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata għaliex huwa sabiħ li nitkellmu fuq ekonomija b'saħħitha, huwa ta' soddisfazzjon għalina bħala gvern illi nitkellmu mhux biss fuq ekonomija b'saħħitha u li sejra tajjeb imma li hi l-aqwa fl-Unjoni Ewropea u dan nitkellmu b'ċertu soddisfazzjon għax ekonomija b'saħħitha ma tiġix b'kombinazzjoni imma għax naħdmu għaliha ta' kuljum, Sur President. U allura issa din l-ekonomija tittissarraf f'aktar ġustizzja soċjali u propju għalhekk bħala gvern qegħdin f'pożizzjoni illi nidejna il-Viżjoni Malta 2050 illi wieħed mill-pilastri ċentrali tagħha huwa illi nkejlu s-saħħa ta' pajjiżna mhux fuq il-GDP kif isir tradizzjonalment jew kif isir minn ħafna pajjiżi, iżda fuq il-well-being tal-persuna, ġifieri kif persuna li jgħix ġewwa pajjiżna, kif Malti wawċi li jgħix ġewwa pajjiżna iħossu xi kwalità ta' ħajja għandu. U allura bħala gvern qedna iva illi din l-ekonomija b'saħħi ta' issa la għanna din il-pożizzjoni għax 10 snin ilu ma stajniex nirraġunaw b'dan il-mod, irridu nagħtu kwalità ta' ħajja aħjar. U komplejna għaddejjin fir-riformi, bir-riformi, fil-qasam tax-xogħol. Fosthom żidna l-urgent family leave fejn minn ftit sigħat tellajnieh għal 4 ijiem tax-xogħol. Daħħalna liġijiet oħra bħal dik tal-miscarriage illi ftit tal-ġranet ilu. Morna l-Irlanda fuq delegazzjoni, Sur President, u hemmhekk talbuna l-Irlandiżi, iltqajna ma' membri parlamentari, iltqajna ma' membri tal-Kabinet fosthom il-Ministru għall-Protezzjoni Soċjali tal-Irlanda, iltqajna ma' l-akbar organizzazzjoni tal-Unions, l-IBEC, iltqajna ma' l-akbar konfederazzjoni tal-Unions, Sur President. U ma' membri oħra tal-Ministeru tax-xogħol. Fejn kollha talbuna informazzjoni dwar il-mudell tagħna tal-miscarriage leave illi ngħid ċertu sodisfazzjoni wkoll illi dan huwa mudell uniku fid-dinja il-mod kif fassalnieh, mhux qed ngħid li ma jeżistux modelli f'pajjiżi oħra, però il-mudell tagħna huwa uniku fid-dinja li x'huwa mħallas kollu kemmum il-gvern u minn dan joħorġu 4 pilastri importanti. Dak illi minn din il-konsultazzjoni saħħaħna il-bereavement leave, fiġifieri dak il-lif intis għal dawk il-ġenituri li sfortunatament ngħid jien, għax ma jistax jiġrilek xi ħaġa qar minn hekk f'ħajtek jitilfu tfal minuri. It-tisħiħ tal-maternity leave, fiġifieri llum mara illi kollha stillbirth, jiġifieri li twellet tarbija mejta wara 22 ġimgħa, hija ntitolata wkoll għal maternity leave fej qabel l-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena ma kienet intitolata għal xejn, Sur President. Issa parajna l-iswali illum għandna l-early pregnancy units kemm fl-isptar Mater Dei kif ukoll fl-isptar ġenerali ta' Għawdex, u allura koppja li tkun għaddejja mit-trauma ta' korriment ma tkunx fej koppja oħra illi bir-raġun tkun qed tifraħ għax tkun għadha kemm weldet tarbija. Qed offrejna wkoll tħanna fiftehim is-segretarjat l-immexxijin ta' dialogu soċjali u l-akkomodazzjoni u l-Ministeru għall-Familja, tħanna fiftehim iffirmajna Memorandum of Understanding flimkien ma' Positive Parenting Malta, u hawnhekk nirringrazzja l-Onorevoli Ministru Michael Falzon għas-support illi dejjem sibt minn għandu u kif ukoll gwida politika x'kif qed qabel huwa veteran feħdan il-Kamra tad-Deputati, imma wkoll għall-kolleġjalità tiegħu illi meta ikun hemm bżonn ta' sosten min-naħa tal-Ministeru tiegħu ikun l-ewwel wieħed biex joffri dan is-servizz. U minn hawn nirringrazzja wkoll iċ-ċer tal-Komitat ta' Positive Parenting Malta, is-Sinjura Ruth Xiberras. U allura dan kollu, Sur President, juri kemm ħdimna f'dawn l-4 snin flimkien mal-imsieħba soċjali biex ma nsemmix, Sur President, illi b'kuraġġ ukoll bħala gvern żidna l-pena għal min jikser id-drittijiet tal-ħaddiema. Jiġifieri fejn qabel kienet ta' ftit euro xi ħaġa fuq 200 euro, jiġifieri inti kont, ħanatu eżempju, kont ma tħallas paga ta' ħaddiem, titla' l-qorti, Sur President, tħallas 200 euro u barra bid-daqq. Terġa' tagħmel it-tieni rejat u terġa' tagħmel l-istess. U aħnedna le. Dina mhux ġustizzja mal-ħaddiem. U llum il-ġurnata malli tinstab ħati tat-tieni rejat tkun qed trendililek passibbli kriminalment illi teħel sa 7,000 euro multa, Sur President. Qed nirriformaw bħalissa wkoll it-Tribunal Industrijali fejn għaddejjin diskussjonijiet intensivi mal-imsieħba soċjali biex nagħmlu riforma storika f'dan it-Tribunal, Sur President, u ħafna xogħol ieħor fosthom. Ħankunu qed nitkellmu fuq jekk il-bambini rejt fi żmien li ġej, illi ħanatu dritt għallif ukoll għal dik il-mara jew raġel li jiġu f'pajjiżna b'tarbija imwielda permezz ta' surrogacy. Ejwa qed ngħidu illi dawn m'għandhomx ikunu mċaħda mill-lif, sempliċiment għax it-tarbija tagħhom twieldet permezz ta' surrogacy. U għax sempliċiment is-surrogacy huwa illegali f'pajjiżna. Aħna qegħdin hawn, Sur President, biex imbidlu fejn hemm bżonn aħna n-nies għalhekk f'dawna lilna biex niċċellenġjaw l-status quo għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu nkunu kuraġġużi biżejjed biex niġġieldu għad-drittijiet tal-ħaddiema. U fejn hemm bżonn iva imbidlu l-liġi. U kien dan il-partit fil-gvern, il-Partit Laburista fil-gvern li storikament ħa jibqa' nfakkar għall-liġijiet kollha li daħħalna fejn għandux jaqsam drittijiet ċivili, Sur President. U fi żmien li ġej ukoll ħankunu qegħdin inħabbru r-riforma jew aġġustamenti ħanejt hekk f'dawk li huma il-famużi WROs. Inna nisimgħu ħafna, Sur President, illi dawn għandhom jiġu emendati, però f'din il-leġislatura ħadna passi kuraġġużi, waqqafna komitat permanenti, Sur President, l-ewwel fażi għamilniha, issa jekk il-bambini rid fi żmien li ġej ħankunu qegħdin inħabru wkoll it-tieni fażi ta' dan il-proġett, ta' dan l-aġġustament tal-liġijiet tax-xogħol illi ammontaw xi 64 jekk m'inhiex sejjer żball illi b'dan l-eżerċizzju li ħanamlu dawn ħannaqsuhom bin-nofs, Sur President. U ħanoħol u ċertu uniformità biex nagħtu ċertezza legali aktar lid-dinja tax-xogħol għaliex anke min ħaddem għandu dritt u jieħu pjaċir jaħdem f'ċertezza legali f'qafas robust bħal ħanerġa' ndur lura għall-operaturi tal-aġenziji tax-xogħol. Illum il-ġurnata jirringrazzjawna, Sur President, jgħidulna grazzi talli għamiltu qafas legali robust illi ħoloq ċertezza legali, illi qed naħdmu issa għandna level playing field, illi ma jistax iqum xi ħadd fil-għodu u jaqbad u jġib il-barranin minn barra u jibda jħaddimhom l-hemm u l-hawn. Allura iva, minnu serju ħa pjaċir u minnu serju ringrazzjana u minnu serju kien ipoġġi bil-qeda magħna u jipparteċipa magħna. U llum għandna l-afta, Sur President, l-Association for Temping and Outsourcing Agencies. Minn hawn inselmilhom. Għaliex huma sħab soċjali tal-gvern ipoġġu magħna fuq il-mejda tad-diskussjonijiet u aħna dak li rridu. Aħna dak li rridu, aħna vera partit tal-ħaddiem u ngħinu lill-ħaddiema u semmejt u nistaqpa nsemmi x'għamilna f'din il-leġislatura f'erba' snin biss, nista' mmur mill-2013 il-qudiem. U naħseb mhux seduta nieħdu bħala sħabija u qed nara l-sħabija u l-membri parlamentari li kollha taw is-sem tagħhom biex pajjiżna drittijiet tal-ħaddiema inkomplu nsaħħuhom kif qed qabel l-2013 għax il-Partit Laburista storikament huwa marbut ma' drittijiet tal-ħaddiema kif semma wkoll sieħ bil-Onorevoli Chris Agius. U allura, Sur President, meta jiena ressaqt il-qudiem dan l-abbozz. Għamilnieh b'deċiżjoni konxja, dana kien weda mill-manifest elettorali Malta flimkien illum huwa parti mill-programm ta' ħidma tal-gvern u qed ngħid parti, Sur President, qed ngħid parti b'intenzjoni għaliex aħna morna oltre mill-manifest elettorali fosthom tal-miscarriage leave ma kienx fil-manifest elettorali tal-bereavement leave ma kienx, ir-riforma fit-tribunal industriali ma kienx, illi l-carers leave intellawh għal 5 bi 30 minnhom beħla sħiħ għall-ħaddiema ta' sertu pubbliku ma kienx, u allura għalhekk qed ngħid. Illi l-manifest elettorali Malta flimkien huwa biss parti mill-programm ta' ħidma tal-gvern. Jiena għad pjaċir, Sur President, kif diġa qed nisma lill-membri sħabi tal-Kamra jiddibattu dan l-abbozz fosthom il-membri tal-Oppożizzjoni wkoll. Illi fil-bidu ta' din il-leġislatura kienu preżentaw ukoll Private Members Bill dwar din it-tema. Ovvjament jintkellimt fuqha ma rridx inkun partiġjan hawnhekk imma dan il-Private Members Bill fih tliet klawżoli illi jitkellmu fuq illi min iħaddem għandu jkollu linji gwida dwar fastidju sessuali. U jiena, Sur President, bir-rispett kollu, din kienet wieda elettorali, allora ma jista' ħadd jiġi jgħid li illi ikkupjajna lil xi ħadd għaliex din hemm konvenzjoni tal-Nazzjonijiet Magħquda illi taħt il-kappa tagħha hemm l-Organizzazzjoni Internazzjonali għax-Xogħol u din il-konvenzjoni allura qed tnuddu aħna u għamilniha parti mill-liġi tagħna wara li ovvjament għamilna l-eżerċizzju legali mad-dipartimenti l-oħra tal-Gvern biex naraw illi din ma tikkozzax kif ngħidu l-avukati ma liġijiet oħra għaliex għandek ukoll l-aspett kriminali tagħha l-liġi u b'deċiżjoni konxja, Sur President, tajna definizzjoni usa ta' xi tfisser ħaddiem, tajna definizzjoni usa ta' xi tfisser ambjent tax-xogħol. U xi konsisti violenza u fastidju, ma ħalli min qed jismana forsi nispjega b'mod differenti ħalli niftiehem aħjar. Meta qed ngħidu definizzjoni usa ta' ħaddiem, qed immorru lil hinn minn kif forsi wieħed jaħseb ta' jikkostitwixxi ħaddiem. U hekk qed ngħidu mhux ġust dak il-persuna, mhux biss dak il-persuna illi tkun taħdem impjegata fuq dak il-post tax-xogħol partikolari, ġo uffiċċju jew ġo fabrika, qed nitkellmu fuq interns, trainees, apprentisti, kemm jekk għandek kuntratt jew le, kemm jekk titħallas jew le, ġifieri anke volontier illi tipprovdi servizzi lil xi organizzazzjoni volontarja, jew saħansitra u hawnhekk ħa niġi għal punt ieħor, Sur President, ta' liġi li daħħalna f'din il-leġislatura wkoll, hawnhekk il-liġi titkellem fuq impjegat prospettiv. Mela xi ħadd illi saħan sitra għadu laqqas beda l-impjeg, għadu qed jagħmel l-intervju, Sur President. U biex immur naqra lura ta' x'għamilna f'din il-leġislatura, tajna wkoll id-dritt dak il-ħaddiem prospettiv. Illi jkun jaf minn qabel jibda l-impjeg, minn qabel x'inhi l-paga tiegħu, kemm ħatola l-paga tiegħu dak li aħna nsejħulhom increments, u x'ħajkunu l-mansjonijiet tiegħu, jiġifieri x'ħajkunu t-tasks tiegħu, x'ħajkun qed jagħmel eżatt fuq il-post tax-xogħol. U din tfakkarni f'liġi oħra li daħħalna f'din il-leġislatura, Sur President, il-predictable working condition, transparent and predictable working conditions. Liġi illi l-ħaddiem it-tiħissaħħa ikun jaf ċertu informazzjoni dwar ix-xogħol tiegħu. Dawn huma kullana tal-liġijiet, Sur President, bla preċedent illi daħħalna f'din l-amministrazzjoni biex nsaħħu s-suq tax-xogħol f'pajjiżna li x'nemmnu illi meta ħaddiem, għax aħna nitkellmu ħafna fuq produttività. Skużani, illi meta ħaddiem ikun għal qalbu fuq il-post tax-xogħol, allura jagħti iktar għaliex ikun qed jaħdem mill-qalb. U dawn kollha jgħinu lil min iħaddem ukoll, Sur President. Aħna rnexxinna noħolqu ekosistema ta' suq tax-xogħol b'saħħtu f'pajjiżna. Għaliex qed noħolqu ċertezza legali u iktar ma nitkellem aktar niftakar x'għamilna, Sur President. Aħna konna l-Gvern illi tfajna id-drittijiet tal-ħaddiema relatati għal kull xogħol partikolari aċċessibbli online kemm għall-ħaddiem u kemm għal min irid iħaddem. Jiġifieri llum min irid jaħdem f'settur partikolari jidħol fuq il-website tad-DIR u jara template contract, jiġifieri kuntratt bid-drittijiet bażiċi tiegħu imnaqxa. Dak li għamilna biex noħolqu ċertezza legali, Sur President. Tajna wkoll definizzjoni ta' xi tfisser post tax-xogħol. Mhux qed nillimitaw ruħna hawnhekk, Sur President, għall-uffiċċju jew għall-fabrika, qed ngħidu anke dak il-post tax-xogħol, pereżempju, fejn l-impjegat jistrieħ, jiekol jew jagħmel użu mill-faċilitajiet sanitarji, jew ikun qed jivvjaġġa, jew ikun qed jieħu taħriġ, jew ikun waqt attività soċjali. Anka l-komunikazzjoni bejn il-ħaddiema. Illum il-WhatsApp huwa mezz ta' komunikazzjoni sfortunatament. Sar mezz ta' komunikazzjoni kważi kważi uffiċjali. Dak ukoll jekk ikun hemm fastidju tramite il-konverzazzjoni jaqa' taħt il-liġi. Għandek kwalunkwe akkomodazzjoni provduta mill-prinċipal minn ħadd megba konferenza u jtik fastidju fil-lukanda jew fil-kamra tal-lukanda jew waqt li tkun qed tivvjaġġa fuq l-ajruplani u fuq il-ferrovija, per eżempju. U allura qed ngħidu hawnhekk, Sur President, illi għandek żewġ tipi ta' rimedji. Wieħed kriminali illi wassal għall-multa ta' bejn 5,000 u 10,000 euro. Jew inkella siċċur piena ta' priġinerija bejn siċċur u sentejn, jew inkella bejn piena u priġinerija flimkien. Dawn l-emendi issa ovvjament jidħlu fis-seħħ, Sur President, skużani, meta jgħaddi l-istadju kollu parlamentari u jgħaddi mill-komitat u mbagħad tiġi pubblikata fil-gazzetta tal-gvern u ssir liġi. Jiena, Sur President, smajt l-oppożizzjoni titkellem dwar il-Be Brave. Be Brave li hija NGO. Semmija wkoll l-Onorevoli Stefan Zrinzo għad Soppardi. Sur President, naħseb illi fil-waqt li naqbel magħhom. Però niftakarni niġi għaw f'din il-kamra, nitkellem dwarhom u nintavola fuq din il-mejda tal-kamra ir-rapporti kollha tagħhom għaliex kienu kkommissjonaw studju jekk Minister żball mill-kumpanija tal-Awditjar PwC. Li huwa studju interessanti ħafna, Sur President, irrid ngħid illi l-figuri li joħorġu minnu huma pjuttost xokkanti ħanejt hekk għaliex tirrealizza illi hawn ċertu realtajiet fuq il-post tax-xogħol illi forsi xi kultant mantu jew irridu ntuhom aktar attenzjoni. U allura jiena nħu pjaċir nisma' deputati jitkellmu fuq din l-NGO għaliex kont jien illi ġejtaw tkellem dwarhom u ntavolajt ir-rapporti tagħhom. Kont jien illi għamilt talba qudiem il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali biex niddiskutu l-bullying fuq il-post tax-xogħol u stidintom u għamlu preżentazzjoni qudiem il-Kunsill u minn hawn insellem il-President ta' din l-NGO, l-Avukat Erin Zammi Tapap, ħabib tiegħi konna l-Università flimkien, gradwajna flimkien pala avukati qed jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna bir-riżorsi limitati li għandhom jinngħid lil din l-NGO. Ħaqqa mhux ġieħ Repubblika, ma naħseb l-ogħla onur li tista' tingħata organizzazzjoni. U allura, Sur President, iva naqbel ma' dawk li qalu sħabi. Ma tantx naqbel meta jgħidu illi meta smajt l-Onorevoli Castillo jgħid illi isma' billi aħna nagħmlu din il-liġi ħammorru qudiem it-Tribunal u mbagħad it-Tribunal idum ħafna żmien biex jiddeċiedi sentenzi. Aħna jiena għadni kemm intavolajt l-annual report tad-DIAR kont jien bħala politiku li ħadd deċiżjoni konxja illi nibda nippubblika il-rapport annwali ta' dan id-dipartiment u ftit tal-ġranet ilu kienet it-tieni darba li għamilt dan ċertu sodisfazzjoni ngħid jien u n-numri jitkellmu waħedhom, Sur President, u allura mhux ħanoqgħod nidħol f'batti bekki politiċi. Illi nara ftit stramba, Sur President, fejn middera ħajkunu qed jersqu irresqu xi emendi l-Oppożizzjoni għaliex. Meta inti titkellem fuq liġi, il-liġi hija ħafna aktar b'saħħitha minn linji gwida. Jiġifieri il-private members bil tal-oppożizzjoni li fih tliet klawżoli illi jgħidulek illi qed jissuġġerixxu li min iħaddem ikollu din dawn il-linji gwida għal fastidju fuq il-post ta' xogħol. Aħna mhux linji gwida minna, Sur President, aħna minna ċertezza legali f'abbozz illi ċaru tont jagħtik definizzjoni ta' minnu ħaddiem. Jagħtik definizzjoni ta' ambjent ta' xogħol u jagħtik ukoll definizzjoni ta' xi kostitwixxi fastidju u violenza. U allura jiena naħseb dan l-abbozz legali huwa watertight, Sur President, fil-waqt issa nħares il-qoddim għal-Kumitat. Nerġa' nirringrazzja d-deputati kollha u b'dan l-abbozz, Sur President, ħanalaqgħu kif jidħol fis-seħħ nkunu qed nerġgħu niktbu l-istorja bħala Partit Laburista fil-Gvern għax ser inkomplu nsaħħu d-drittijiet tal-ħaddiema tagħna bla preċedent fid-dinja tax-xogħol f'pajjiżna. Grazzi.
Ringrazzjak, Onorevoli Segretarju Parlamentari, għandi għallu, mela, ħanpoġġi mis-soqsija, il-mis-soqsija l-abbozz tal-liġi. Imsejjaħ qatt sabiex jemenda l-għad dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali. Kap 452 tal-liġi tamate kum uqri tieni darba, dak favur, dak kontra, mozzjoni qed nemmkom, l-iskrivan tal-Kamra kien ġewwa taqra titolu.
Abbozz tal-liġi li jemenda l-għad dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali.
Grazzi, nistaqsi s-sektor parlamentari jekk jogħġbu se jippropone dal-abbozz imwieqdu mill-Kumitat Parlamentari akkużat tal-abbozz tal-liġijiet.
Iva, grazzi, Sur President, nipproponi li dan l-abbozz tal-liġi jiġi trattat fil-Kumitat dwar il-konsiderazzjoni ta' abbozzi tal-liġi.
Min sekonda, sekonda għandu bina mwi kakija, ringrazzjat. Mela mistoqsi il-mozzjoni kienas għal mis-sektor parlamentari dak favur, dak kontra il-mozzjoni għadit nekom. Aġġornament, neġġensi ħelek segretarju parlamentari għandi għallu, jekk jogħġbu tressa issa l-aġġornament.
Grazzi Sur President, niproponi l-aġġornament tal-Kamra għal-għada it-tlieta 17 ta' Marzu 2026 fl-erba ta' warlof sinar b'din l-aġenda. Diskussjoni ġenerali mingħajr vot fuq ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024 ordnijiet tal-ġurnata. Abbozz tal-liġi li jemenda l-kodiċi ċivili, it-tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-adwar l-ippjanar tal-iżvilupp, it-tieni qari. Abbozz tal-liġi dwar it-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar, it-tieni qari. Abbozz tal-liġi dwar it-twaqqif ta' Kumitat għar-rakkomandazzjoni ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra b'irwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika, it-tieni qari. Abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, it-tieni qari. Abbozz tal-liġi li jemenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti, it-tieni qari. Abbozz tal-liġi li jemenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur għar-riski ta' terzi persuni, it-tieni qari. Abbozz tal-liġi li jemenda l-ordinanza dwar regolamenti ta' traffiku, it-tieni qari. Abbozz tal-liġi li jemenda l-adwar donazzjoni ta' organi, tessuti u ċelloli umani, it-tieni qari. Abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar l-autorità servizzi finanzjari ta' Malta, it-tieni qari. Abbozz tal-liġi dwar direttivi medici avvanzati, it-tieni qari. Dawn l-abbozzi issa jinsabu fil-stadju ta' kumitat permanenti. Abbozz tal-liġi li jemenda l-għad dwar servizzi tal-vjaġġar u tat-turizmu għal Malta. Abbozz tal-liġi dwar protezzjoni kontra konsegwenzi negattivi għal persuni li fuqu minn mart onkoloġiku, dritt li tintesa. Abbozz tal-liġi li jemenda liġijiet varji dwar it-twaqqif tal-qorti tal-familja. Abbozz tal-liġi dwar l-uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu. U abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali. Grazzi, Sur President, u lejli tajjeb.
Grazzi. Remarki, ma bitwone benzina.
Sur President, fil-ħin li għandha dispożizzjoni tiegħi llum ħa kulli qed nagħmel l-aġġornament fuq wieħed mis-setturi li għandna f'pajjiżna li biex ngħid hekk għaddej minn żminijiet xejn feliċi u dan huma l-operaturi tal-white plates. Settur li għalkemm jipprovdi il-ħobza ta' kuljum ta' diversi familji Maltin u Għawċin, però sfortunatament ftit qiegħed iħallilhom flus fil-bwiet tagħhom. Dan barra illi sfortunatament ġejna f'sitwazzjoni fejn il-ħuta l-kbira spiċċat tibla il-ħuta iż-żgħira u l-iktar nies li qed ibatu f'dan settur huma l-operaturi żgħar li xi tibda tikkonsidra l-ispejjeż li għandhom u fl-aħħar mill-aħħar dak li jifdilhom fil-but issib li bil-kemm iħallilhom ħaq paga minima biex jgħixu lilhom infushom u lill-familji tagħhom. Però wieħed irid ukoll japprezza il-kontribut ta' dan nies fil-qasam tal-mobilità f'pajjiżna. Ma ninsewx illi daw in-nies jekk inti huma l-iktar nies li anke jnaqsu b'mod dirett l-inċidenti fit-toroq tagħna tilibli ma' mod, fis-sens illi anke jekk għandek attività soċjali, illum biex ngħidlek bil-kumdita kollha tista' taqla' s-servizz ta' daw l-operaturi u forsi minn kun ħaj joħroġ u jieħu siha pjaċir, jieħu forsi drink, jista' jagħmel dan mingħajr imbagħad ma jipperu jkollha l-ħajja ta' ħaddieħor billi minn flok isuqu u kun jista' jaqla' l-dan nies iwasluh minn postal l-ieħor. U anka inaqsu ċertu traffiku mit-toroq tagħna, però b'mod speċjali inaqsu mill-problemi tal-parking fit-toroq tagħna għax ikollok inqas karozzi privati li qed jiġru fit-toroq u għalhekk jagħmluha inqas diffiċli illi dak li jkun ikollu problema ta' parking, mhux għax qed ngħid illi l-parking il-problema ta' parking. M'għediex pajjiżna, però bil-kontribut tagħhom tnaqqasħa f'xi ftit minn dil problema. Jiena kelli diversi laqgħat anke mal-assoċjazzjoni tagħhom, mal-LPOA Association li huma fl-aħħar mill-aħħar l-operaturi żgħar ta' dan is-settur u dejjem bl-inkwiet li jgħidulek minn flok il-gvern jitkellem magħhom u jara illi kemm jista' jkun jittieħdu passi kontra min jikser il-liġi però b'mod uniformi għal kulħadd isibu li hemm ċertu inġustizzji li qiegħda ssir ma l-operaturi żgħar anke fis-sens illi min jikser il-liġi kważi kważi jgħaddi scotch free jew inkellantu amnestija u mbagħad induru għaż-żgħir. U da m'għandux ikun, il-liġi qiegħda hemm għal kulħadd u mhux sfortunatament għaż-żgħir. Anke wkoll jilmentaw ukoll fis-sens li hemm nuqqas ta' konsultazzjoni serja minnaħa tal-gvern. Jiena nemmen illi kol operatur f'kull settur, se jekkux settur ta' traffiku, jekkux settur settur oħra jennaf, nixxedaw agrokoltura outside, agrokoltura outside. Jiena nemmen illi l-iktar nies illi jifmu fis-suġġett jew fil-mestier partikolari tagħhom ikunu dan nies illi jkunu involuti b'mod dirett f'dak li jkunu qed jagħmlu. U allura u għadmir kull gvern illi f'kull leġizlazzjoni li tkun ħadd għaddi sija anke mill-parlament jew anke ċertu regolamenti li jkunu ħirġin hemm bżonn li nikkonsultaw b'mod dirett ma' dawk in-nies li jkunu affettwati. U għalhekk u għadmir il-gvern illi dan nies jismagħhom per iktar minn hekk jikkonsulta magħhom biex nassigurawhom li ħxiera u li ħġost għax-xogħol li jagħmlu. U naħseb illi waħda mill-eżerċizzji li qed isir ukoll f'dan is-sens illi wieħed jara kif il-dan nies illi hemm ammont kif għad diġà ta' familji illi l-lieħ tal-familja tagħhom, tal-ħobża tal-familja tagħhom tiddependi minn dan ix-xogħol qed nagħmel referenza wkoll speċjalment b'mod speċjali għall-operaturi żgħar intu rridu ntuhom is-serħan il-moħħ illi jaqalaw liħ ġust għaxxol li kunu qed jagħmlu. U għalhekk huwa jiena wkoll ninkwiet għall-fatt li għamilt diversi mistoqsijiet parlamentari, però sfortunatament tibqa' bla tweġiba għamilt mistoqsija parlamentari dwar il-fatt ta' studju illi għamel il-gvern jew kellu jagħmel il-gvern, però sallum il-ġurnata għadni ma nagħtajx id-dettalji ta' dal studju, għamilt mistoqsija wkoll parlamentari kemm hawn vetturi wkoll illi operaw f'dan settur l-istess għadni nistenna tweġiba u dawn it-tweġibiet huma importanti anke biex wieħed jara kif jista' jgħin da' setturi anka diversi għajnuniet biex fl-aħħar mill-aħħar daw għandhom familja bħal m'għandu familja ħaddieħor u rridu b'xi mod ngħinu li jaqalgħu jkomplu jaqalgħu il-ħobża ta' kuljum tagħhom. Ma nax forsi staw tgħidu li kemm fadal mill-aġġornament, kemm fadal? Kemm għadda hija? Iva, kemm għadda hija?
Speċjana il-sin sabba minuti jifieri. Fadal.
Mela ħames minuti oħra. Mela. Ħallu naħin għall-kollega wkoll. U fuq das-settur għallhom nifqgħu naqraw jiena nixtieq insemmu wkoll diversi elementi li nirċievi minn house visits li nagħmel u anke diversi telefonati li nirċievi fuq xogħol infrastrutturali li jkun għaddej fil-pajjiż. Hija sfortuna li ċertu xogħol qed isir b'nuqqas kbir ta' ħsieb biex ma ngħidx ukoll b'ċertu traskuraġni tgħidu li għaxi x'assemt ix-xi raġuni li hemm ċertu xogħol illi jispiċċa jsir u jinqala u jarġa' jsir mhux għal darba, mhux għal darbtejn, però kien hemm każijiet fejn qala għal ħamsa sitt darbiet, illi da m'għandux isir l-ewwel nett maħabba l-inkonvenjent kbir li jinħoloq, però wkoll għall-ispejja żejda illi jispiċċa jidħol għalihom il-pajjiż. Qed insemmu wkoll il-pjazza tal-imqabba fejn din qala xi sitt darbiet, kull darba jsir ix-xogħol u ma jsirx kif għandu jisir, illi da żgur li għal nett inkonvenjent kbir li nħolqa residenti mqabbin għax għandna l-pjazza inna ma nistgħu nużawha diversi xhur. Jidher illi b'xi mod issa fl-aħħar ix-xogħol qed isir b'ċertu ħsieb, però jiena kont nippretendi li jsir ix-xogħol isir tajjeb mal-ewwel u mhux wara li jsir diversi drabi. Kien hemm minn ukoll ċempilli fuq ix-xogħol li qed isir. F'Bir Zabbuġa sar xi xogħol fuq xi bankini, saru l-bankini l-għadha kellhom jarġgħu jinqalgħu biex isiru xi servizzi u jsiru xi xogħlijiet oħra fihom. B'ċertu ħsieb ix-xogħol doppju jista' jonqos, jista' faċilment jonqos anke b'ċertu xogħol ta' koordinazzjoni illi għandu isir l-ewwel nett kif għad diġà jitnaqqas l-inkonvenjent, però wkoll importanti illi biċċa xogħol jekk għandha tiswa l-argument 1000 euro m'għandix tispiċċa fl-aħħar mill-aħħar mbagħad 3000 euro għal ċertu naqqasijiet li jkunu saru illi jkun jistgħu faċilment bniedem ikun ħaseb għalihom. Semmejt ukoll ċertu xogħol f'ċertu toroq illi jsiru jiena kif ngħid dejjem biex isir ċertu xogħol irid jinħoloq ċertu inkonvenjent. Però ċertu inkonvenjent żejjed jista' jiġi evitat anke l-ewwel nett ċertu pjan kif isiru pereżempju xogħlijiet infrastrutturali xogħlijiet ta' trinek. Illi ma tispiċċax tibblokja kullum kien u biex tipprova tidħol ġora ħalja u oħra tispiċċa tgħaddi minn martirju. Però wkoll ix-xogħlijiet temporanji illi daw isiru b'mod illi mhux mal-ewwel xita jispiċċa għal il-wiċċ kollu għalkemm temporanji xorta għandhom ikunu. Jagħtu ċertu ammont ta' żmien li mhux mal-ewwel xita għal il-wiċċ kollu u apparti li jinħoloq diversi inkonvenjent, però wkoll joħloq periklu għal residenti. Grazzi Sur President.
Grazzi għalkom Vittorio Bezzina, aktar rimarki, nsejħalna bi grazzi alla Galja.
Grazie, Sur President. Fil-fatt, f'dawn il-minuti li għandi qoddimi, nixtieq nitkellem b'mod partikolari dwar issues illi jolqtu it-tnax il-distrett u allura melliħa San Pawl il-Baħar u l-Imġar ġewwa Malta. Ħanibda l-ewwel dwar is-saħħa ta' dawn il-persuni il-fatt illi saftit xurilu konna qegħdin informati illi fin-naħa ta' fuq ta' Malta propju ġewwa l-qawra kien ser ikun hemm ċentru tas-saħħa ġdid. Għamilt diversi mistoqsijiet parlamentari dwar dan kemm bil-miktub kif ukoll anke hawnhekk ġewwa din il-Kamra waqt il-ħin tal-mistoqsijiet fejn sirna nafu li dak illi kien pjanat mhuwiex ħajsir u dan ir-raġuni għal dan hija propju minħabba illi m'hemmx riżorsa umana għal dan. Is-soluzzjoni li joffra dan il-Gvern hi waħda illi fil-fatt issa qiegħda tintuża iktar minn qabel il-poliklinika ġewwa il-Mosta u allura din il-poliklinika issa qiegħda sservi wkoll lir-residenti tal-Imġarr tal-Mellieħa u ta' San Pawl il-Baħar. Poliklinik illi qiegħda tkun mimlija bin-nies għaliex ovvjament id-domanda qiegħda tiżdied. Il-fattu illi f'dawn it-tliet lokalitajiet it-tendenza hi l-popolazzjoni ħad kompli tiżdied matul iż-żmien illi ġej u allura id-domanda fuq din il-poliklinik ġewwa l-Mosta ħad tkun qiegħda tiżdied. Waqt li kont qed nagħmel numru ta' house visits ġewwa l-Imġarr intqal ukoll lili illi f'ċertu okkażjonijiet dawn il-persuni residenti ġewwa l-Imġarr Malta qegħdin jintbagħtu ġewwa l-poliklinika tar-Rabat. Illum kelli tweġiba mistoqsija parlamentari numru 35053 fejn intqal li r-raġuni għal dan hija minħabba hawnhekk. Ħanikwota saret analiżi dettaljata tal-istatistika kemm dwar ħinijiet ta' stennija kif ukoll domanda għal ċerti servizzi. Ir-raġuni ewlenija għal dan kienet sabiex jitnaqsu il-ħinijiet ta' stennija peress li x-xogħol jiġi distribwit aħjar bejn id-diversi ċentri tas-saħħa. U hawnhekk nagħmel appell lill-Gvern biex dawk il-persuni illi joqdu f'waħda minn dawn il-lokalitajiet per xorta waħda lesti jistennew sakemm imorru ġewwa l-klinika ġewwa l-Mosta għandhom jingħataw l-option l-għażla illi fil-fatt jagħmlu dan. U allura ejja nippjanaw għal futur it-tendenza li dawn il-lokalitajiet il-Mellieħa, l-Imġarr u San Pawl il-Baħar hi l-popolazzjoni ħad kompli tiżdied matul ix-xhur u snin li ġejjew u allura ejja naraw illi l-load fuq il-klinika tal-Mosta ma jkomplix jiżdied, però dak iċ-ċentru li hemm maħsub fit-Tramuntana ta' Malta fil-fatt isir. Xtaqt nitkellem ukoll dwar l-istorbju issa illi deħlin lejn ix-xhur tas-sajf. L-importanza illi jkun hemm kontroll tal-istorbju b'mod partikolari f'dawk iż-żoni mhux biss turistiċi, imma żoni illi jkunu kemm turistiċi kif ukoll residenzjali. Insibu numru ta' toroq ġewwa tliet lokalitajiet illi minkejja illi fihom hemm ristorant, hemm bar, xorta waħda hemm ammont ta' residenti illi joqogħdu. U allura ejja naraw illi nkunu preparati għas-sajf illi l-pulizija ikollhom dak li jgħidulu decibel meter illi bejjista jiġi kkalkulat l-istorbju illi jkun qed jiġi ġenerat, jiġi kkalkulat l-istorbju jekk dan jaqbeż ċertu limiti dan jiġi kkontrollat. Ir-realtà hi li nsibu diversi istanzi fejn il-pulizija imorru fuq il-post jinnutaw illi l-istorbju jkun wieħed ogħli, l-istorbju jieqaf għal ftit minuti u wara jtiequ l-pulizija l-istorbju jerġa' jibda jiġi ġenerat. U allura qiegħ nippjanaw ukoll għaż-żmien tas-sajf sabiex naraw illi fejn ikun hemm dawn l-istanzi il-pulizija tista' tmur hemmhekk tikkalkula l-istorbju u hemmhekk tinħareġ multa jew le skont l-istorbju li jiġi ġenerat. Dan jgħin ukoll biex imbagħad fil-qorti ikun hemm provi biżejjed biex persuna, entità, kumpanija teħel multa inkella le tinstabħatja inkella le skont il-qari ta' decibel meter. Xtaqt nitkellem ukoll dwar l-importanza tas-sigurtà, l-importanza illi jkollna l-assess tagħna miftuħa, nafu li hawn diversi assess fil-lokalitajiet tagħna illi qegħdin magħluqa anke fit-12 il-distrett u allura fil-lokalitajiet illi jirrappreżentaw propju dan id-distrett l-importanza illi jkollna iktar assess miftuħa sabiex iva persuna tkun tista' tmur hemmhekk u tagħmel ir-rapport tagħha. L-importanza illi ikolna iktar pulizija b'mod speċjali fix-xhur tas-sajf meta naraw li l-popolazzjoni b'mod partikolari tal-Melliħa u ta' San Pawl il-Baħar tiżdied u allura iva qejjew inżidu l-pulizija li jkunu f'dan il-lokalitajiet kif ukoll appell dwar il-kameras CCTVs li qegħdin jiġu installati f'diversi żoni. Ejja nagħtu sens li dawn il-kameras intqal li dawn qegħdin jintwaħlu sabiex ikun hemm iktar sigurtà f'dawn il-lokalitajiet, però ejja naraw illi dawn il-kameras jintużaw bl-aħjar mod sabiex fejn ikun hemm każ li toħroġ multa, toħroġ citazzjoni dan issir permezz ta' dawn il-kameras. Xtaqt nitkellem ukoll dwar il-morality police, il-fatt li sa ftit xurilu meta għamilt mistoqsija parlamentari, il-Ministru Byron Camilleri kien qal li dan mhuwiex ir-rwol tal-Pulizija, mhuwiex ir-rwol maġġuri tal-Pulizija. Issa ftit tal-jemilu rajna kif il-Ministru stess ħabbar li ser ikun hemm dawn it-tip ta' Pulizija, xorta waħda nagħmel appell biex ikun hemm kontroll fuq l-ilbis illi qed ikun hemm f'ċertu żoni b'mod partikolari f'żoni turistiċi. Ejjew nirrispettaw id-diċenza ta' kull wieħed u waħda minna u allura nittama li dawn il-pulizija ser ikun qegħdin jgħinu sabiex ikun hemm kontroll dwar x'tip ta' ilbis jitlibes mhux fuq il-bajjiet, però fit-toroq u fl-inħawi b'mod partikolari dawk residenzjali. Xtaqt nitkellem ukoll dwar l-iskart li jiġi ġenerat f'ċertu lokalitajiet turistiċi b'mod partikolari fi żmien tas-sajf, ejja naraw li jkun hemm iktar pulizija, iktar kontroll fuq ir-rimi tal-iskart. Illum il-ġurnata m'għandniex skuża illi ma nafux il-ġranet meta għandu jinħareġ l-iskart jew inkella il-ħin x'in għandu jinħareġ l-iskart. U allura ejjew naraw illi jkun hemm iktar pulizija li jistgħu jikkontrollaw ir-rimi tal-iskart b'mod partikolari f'ċertu żoni sabiex fejn ikun hemm min mhux qed jimxi mal-liġijiet mar-regoli fil-fatt jiġi immultat kif titlob il-liġi ġewwa pajjiżna. Xtaqt ukoll nitkellem dwar il-kontroll tal-bini ftit tal-jimilu kellna inċident ġewwa ix-xemxija, inċident li seta' kien ħafna qar minn dak li seħħ u allura jew nikkontrollaw it-tip ta' bini u l-ammont ta' bini illi qed isir. Ħalna nagħmel referenza għal dak illi qed jiġri ġewwa x-xemxija, għal dak illi hemm pjanat illi jiġri ġewwa x-xemxija, ejjew nieħdu ħsieb ir-residenti u naraw li jkun hemm kontroll fuq il-bini mhux biss kontroll fuq l-ammont ta' bini illi ser ikun qiegħed jitla, però wkoll l-effett fuq l-infrastruttura illi hemm eżistenti f'din iż-żona. Hija evidenti illi l-villaġġ tax-Xemxija ma jistax jibqa' jingħad bħala villaġġ minħabba illi diversi binjiet, diversi djar qegħdin jitwaqgħu minn flok jinbnew flettijiet, jinbnew appartamenti, dan ifisser iktar burden fuq is-servizzi illi hemm f'din iż-żona. U allura ejjew naraw illi l-infrastruttura b'mod partikolari dik tal-ilma u tad-dranaġġ tkun verament tiflaħ l-influss żejjed, mhux żejjed l-influss iktar illi ħajkun hemm żejjed fis-sens illi iktar minn dak illi hemm preżenti bħalissa diġà nafu illi s-sistema kważi mhix tiflaħ għal l-ammont ta' residenti illi hemm U allura jekk l-ammont ta' residenti ħajkompli jiżdied kif nippjanat illi jsir skont in-numru ta' bini illi hemm pjanat illi jsir żgur li l-infrastruttura mhux ħad tkun qiegħda tiflaħ għal dan il-burden il-ġdid. U allura jinnippjanaw fil-futur u naraw illi l-infrastruttura li hemm bżonn tinbidel tinbidel issa mhux meta jkun tard biss. Tkellimt dwar l-storyboard nixtieq li jkun hemm iktar kontroll fuq l-istorbju mhux biss ġenerat fuq l-art, però anka l-istorbju li jiġi ġenerat fl-ibra tagħna. Għandna sitwazzjoni fejn, pereżempju, il-mol ta' Abu Ġibba hemmhekk jidħlu numru ta' dgħajjes b'mod partikolari matul iż-żmien tas-sajf. Matul is-sajf li għadda rajna wkoll li kien inbidel il-post fejn jidħlu dawn id-dgħajjes fil-fatt kienu qegħdin jidħlu fiż-żona magħrufa bħala tas-Sirens. U hemmhekk stajna ninnutaw mużika għolja li kienet tindaq f'dawn iż-żoni. Ejja naraw illi l-kontroll isir kemm fuq l-art kif ukoll fuq l-ibra tagħna u jekk ikun hemm pjanat illi jkun hemm xi tip ta' struttura ġdida, din l-istruttura tieħu ħsieb ir-residenti li jkun hemm fl-akwati u tara illi ma jiġix iġġenerat storbju żejjed. Punti li nittama li qabel jiġi iż-żmien tas-sajf, qabel ma jkun tard wisq, jiġu indirizzati sabiex il-kol kemm aħna nistgħu ngħixu fid-dar tagħna b'mod tranquill mingħajr ma jkun hemm żvantaġġi żejda li wieħed ikollu jekk joqgħod f'ċertu żoni b'mod partikolari dawk turistiċi. Ejja nħarsu l-kwalità tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. U naraw illi ġodarna nistgħu ngħixu b'mod seren. Grazzi, Sur President.
Ningrazzjakom u ningrazzja l-Galja. Mela, il-Kamra issa hija ġurnata għal-għada it-tlieta 17 ta' Marzu fl-erba' ta' 1 f'snar bl-aġenda kif ġiet komunikata mis-Segretarju Parlamentari Jan Dellu. Lejt tebu kulħadd.